Tuomarien kirja, ensimmäinen luku. Joosuan kuoleman jälkeen israelaiset kysyivät Herralta, minkä heimon on ensimmäisenä lähdettävä sotaan kanaanilaisia vastaan? Herra vastasi, ensimmäisenä lähtee Juuda. Minä annan maan Juudan heimon käsiin. Juudan miehet sanoivat Simeonin miehille, veljilleen, lähtekää meidän kanssamme valloittamaan kanaanilaisilta sitä aluetta, joka arvottiin meidän osuudeksemme maasta, niin me vuorostamme lähdemme teidän kanssanne valloittamaan teidän osuuttanne. Simeonin heimon miehet liittyivät heihin. Juudan joukot lähtivät sotaan. Besekissä ne kohtasivat Adonin Besekin ja kävivät taisteluun häntä vastaan. Herra antoi Juudan kukistaa Adonin Besekin joukot ja lyödä kanaanilaiset ja perissiläiset yhteensä 10 000 miestä. Adonin Besek pakeni, mutta Juudan miehet ajoivat häntä takaa, ottivat hänet kiinni ja hakkasivat häneltä irti peukalot ja isot varpaat. Silloin hän sanoi, 70 kuninkaalta minä hakkasin peukalot ja isot varpaat, ja he joutuivat syömään ruoan tähteitä minun pöytäni alta. Nyt on Jumala rangaissut minua ja tehnyt minulle sen, minkä minä tein heille. Adonin Besek vietiin Jerusalemiin, ja siellä hän kuoli. Juudan miehet kävivät hyökkäykseen Jerusalemia vastaan. He valtasivat sen, surmasivat asukkaat ja sytyttivät kaupungin tuleen. Sitten he ryhtyivät sotimaan niitä kanaanilaisia vastaan, jotka asuivat vuoristossa ja Negevissä sekä läntisillä kukkuloilla. Juudan miehet hyökkäsivät Hebronissa, entisessä Kirjat Arbassa asuvia kanaanilaisia vastaan ja löivät Sesain, Ahimanin ja Talmain sukukunnat. Sieltä he lähtivät kohti Debirin kaupunkia, jota ennen sanottiin Kirjat Seferiksi. Kaleb sanoi, sille, joka kukistaa Kirjat Seferin ja valtaa sen, minä annan vaimokseni tyttärini Aksan. Otniel, Kalebin nuoremman veljen Kenasin poika, valtasi kaupungin, ja Kaleb antoi tyttärensä Aksan hänelle vaimoksi. Mutta ollessaan lähdössä Otnielin luo, Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasinsa selästä, ja Kaleb kysyi häneltä, mikä sinulle tuli? Aksa vastasi, toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut minulle kuivan Negevin, anna minulle myös vesilähteitä. Ja Kaleb antoi hänelle ylälähteet ja alalähteet. Keniläiset, Mooseksen apeen jälkeläiset, olivat lähteneet Juudan heimon kanssa palmukaupungista Juudan autiomaahan, joka on Aradista etelään, ja asettuneet asumaan siellä ennestään olleen kansan keskuuteen. Juudan miehet lähtivät yhdessä Simeonin miesten kanssa Sefatissa asuvia kanaanilaisia vastaan ja voittivat heidät. Sitten he julistivat kaupungin herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat sen. Näin kaupunki sai nimen Horma. Juudan joukot valloittivat Gaasan, Askelonin ja Ekronin sekä niiden hallitsemat alueet. Herra oli Juudan heimon kanssa, ja Juudan heimo otti haltuunsa vuoriston, mutta ei pystynyt kukistamaan Tasangon asukkaita, joilla oli raudoitettuja sotavaunuja. Kalebille annettiin Hebron, kuten Mooses oli määrännyt, ja Kaleb hävitti siellä asuneet 3 anakilaista sukua. Benjaminin heimo ei pystynyt karkottamaan jebusilaisia Jerusalemista. Heitä asuu yhä Jerusalemissa benjaminilaisten keskellä. Joosefin heimot Manasse ja Efraim lähtivät marssimaan kohti Beteliä ja lähettivät sinne vakoja. Betelin nimi oli muinoin Luus. Tiedustelijat näkivät miehen, joka tuli kaupungista, ja sanoivat hänelle, näytä meille, missä pääsee salaa kaupunkiin, niin emme tee sinulle mitään pahaa. Miehen näytettyä heille pääsytien Manassen ja Efraimin sotilaat valtasivat kaupungin. He surmasivat kaikki sen asukkaat, mutta tiennäyttäjän ja hänen perheensä he päästivät menemään. Mies muutti heettiläisten maahan ja rakensi sinne kaupungin, jolle hän antoi nimen Luus. Tämä nimi kaupungilla on vielä nykyäänkin. Manassen heimo ei saanut haltuunsa Betseania, Taanakia, Doria, Jibleamia eikä Megiddoa, ei myöskään niiden ympäristökyliä, vaan kanaanilaisia jäi edelleen asumaan tähän osaan maata. Kun israelilaiset voimistuivat, he pakottivat kanaanilaiset verotyöhön, mutta eivät hävittäneet heitä. Efraimin heimo ei pystynyt valloittamaan Geseriä. Näin kanaanilaisia jäi asumaan sinne efraimilaisten keskelle. Sebulonin heimo ei pystynyt valloittamaan Kitronin eikä Nahalolin kaupunkeja. Näin kanaanilaisia jäi asumaan kaupunkeihinsa sebulonilaisten keskelle, mutta he joutuivat tekemään verotyötä. Asserin heimo ei pystynyt valloittamaan Akkoa eikä Sidonia. Se ei myöskään saanut haltuunsa Mahalebia, Aksibia, Helbaa, Afekia eikä Rehobia. Asserilaiset jäivät asumaan kanaanilaisten keskuuteen, koska eivät onnistuneet hävittämään heitä. Naftalilaiset eivät pystyneet valloittamaan Bet-Semesiä eivätkä Bet-Anatia, vaan jäivät asumaan kanaanilaisten keskuuteen. Bet-Semesin ja Bet-Anatin asukkaat joutuivat kuitenkin tekemään verotyötä. Amorilaiset ahdistivat Danin heimon vuoristoon, eivätkä päästäneet sitä tunkeutumaan tasangolle. Amorilaiset jäivät edelleenkin asumaan Heresin vuorille Aijaloniin ja Saalbimiin. Myöhemmin Efraimin ja Manassen heimot kukistivat heidät ja alistivat heidät verotyöhön. Amorilaisten raja kulki Skorpionisolasta Selaan ja sieltä eteenpäin. Toinen luku. Herran enkeli saapui Gilgalista Bokimiin ja sanoi: Minä vein teidät pois Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka esi-isillenne vannomallani valalla lupasin teille. Minä sanoin, en milloinkaan rikon liittoa, jonka olen tehnyt teidän kanssanne. Te puolestanne ette saa tehdä liittoa tämän maan asukkaiden kanssa, vaan teidän on hajotettava heidän alttarinsa. Mutta te ette totelleet minua. Miksi ette olleet minulle kuuliaisia? Minä sanon nyt teille, en karkota tämän maan asukkaita teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ansa ja heidän jumalistaan tulee teille loukku. Kun Herran enkeli oli sanonut israelilaisille tämän, he alkoivat kaikki itkeä suureen ääneen. He antoivat sille paikalle nimeksi Bokim ja uhrasivat siellä teurasuhraja Herralle. Kun Joosua oli päästänyt israelilaiset menemään, he lähtivät kaikki omille alueilleen ja ottivat maan haltuunsa. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin, niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä suuria tekoja Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Herran palvelija Joosua, Nunin poika, kuoli 110 vuoden ikäisenä, ja hänet haudattiin omalle maalleen Timnat-Heresiin, joka on Efraimin vuoristossa, Gaasin vuoren pohjoispuolella. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa, eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan. Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan Baalia ja Astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. He eivät enää kyenneet pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan. Vaan aina, kun he ryhtyivät taisteluun, Herran käsi oli heitä vastaan, ja hän antoi heidän joutua tappiolle, niin kuin hän oli heille vannonut. Näin israelilaiset joutuivat suureen ahdinkoon. Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Mutta israelilaiset eivät totelleet tuomareitakaan, vaan olivat Herralle uskottomia ja kumarsivat muita jumalia. He eivät kauan pysyneet sillä tiellä, jota heidän isänsä olivat Herran käskyjä noudattaen vaeltaneet. He eivät seuranneet isiensä jälkiä. Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. Mutta heti tuomarin kuoltua israelilaiset lankesivat uudelleen ja vaipuivat vielä syvemmälle turmelukseen kuin esi-isänsä. He eivät luopuneet pahoista teoistaan eivätkä uppiniskaisuudestaan, vaan seurasivat muita jumalia ja palvelivat ja kumarsivat niitä. Sen tähden Herra vihastui Israeliin ja sanoi, koska te olette rikkoneet liiton, jonka minä tein teidän isienne kanssa, ettekä ole totelleet minua. En enää hävitä teidän tieltänne ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosuan kuollessa vielä olivat kukistamatta. Minä panen nämä kansat teille koetukseksi nähdäkseni, kuljetteko te isienne lailla minun tietäni, minun käskyjeni noudattaen. Siksi Herra ei kiirehtinyt tuhoamaan näitä kansoja, vaan antoi niiden jäädä paikoilleen, ja siksi hän ei ollut myöskään antanut niitä Joosuan käsiin. Kolmas luku. Tässä ovat lueteltuina ne kansat, joiden Herra antoi jäädä asuinsijoilleen koetellakseen israelilaisia. Kaikkia niitä, jotka itse eivät olleet kokeneet Kanaanin maan valloitussotia. Tämän hän teki opettaakseen Israelin uudet sukupolvet käymään sotaa, etenkin ne, jotka eivät olleet koskaan ennen joutuneet sotaa kokemaan. Maahan jäivät filistealaisten 5 ruhtinaskuntaa sekä kaikki ne kanaanilaiset, foinikialaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuorilla Baal-Hermonin vuoresta Lebo-Hamatiin asti. Näin Herra halusi koetella israelilaisia, jotta kävisi ilmi, tottelevatko he hänen käskyjään, jotka Mooses oli antanut heidän esi-isilleen. Jouduttuaan asumaan kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten seassa, israelilaiset alkoivat ottaa heidän tyttäriään vaimoikseen ja antaa omia tyttäriään vaimoiksi heidän pojilleen. Samalla he rupesivat palvelemaan heidän jumaliaan. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan. He unohtivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat baaleja ja aseroita. Silloin Herra vihastui israelilaisiin ja antoi heidät Kusan Riseataimin, pohjoisen Mesopotamian kuninkaan, käsiin. He joutuivat olemaan Kusan Riseataimin vallan alla 8 vuotta. Mutta israelilaiset huusivat avukseen Herraa, ja Herra lähetti heille pelastajaksi Otnielin, Kalebin nuoremman veljen Kenasin pojan, joka vapautti heidät. Hänessä vaikutti Herran henki, ja hän johti tuomarina Israelia. Kun Otniel lähti sotaan, Herra antoi hänen saada voiton Kusan Riseataimista, aramealaiskuninkaasta, ja niin Otniel alisti tämän kuninkaan valtansa alle. Tämän jälkeen Israel sai elää rauhassa 40 vuotta. Sitten Otniel, Kenasin poika, kuoli. Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan, ja sen tähden Herra antoi Eglonin, Moabin kuninkaan, nousta Israelia mahtavammaksi. Eglon liittoutui ammonilaisten ja amalekilaisten kanssa, voitti Israelin ja otti haltuunsa palmukaupungin. Israelilaiset olivat Moabin kuninkaan Eglonin vallan alla 18 vuotta. Israelilaiset huusivat Herraa avukseen, ja Herra lähetti heille vapauttajaksi Benjaminin heimoon kuuluvan Ehudin, Geran pojan, joka oli vasenkätinen. Kun israelilaiset lähettivät Ehudin viemään pakkoveroa Eglonille, Moabin kuninkaalle, hän takoi itselleen lyhyen, kaksiteräisen miekan ja ripusti sen piiloon viittansa alle oikealle sivulleen. Ehud vei veron Moabin kuninkaalle Eglonille, joka oli hyvin lihava mies. Vietyään veron perille hän saattoi kantajina olleita miehiä, Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse Eglonin luo. Hän sanoi Eglonille, kuningas, minulla on sinulle salaista asiaa. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, poistukaa. Kaikki poistuivat paikalta. Kuninkaan jäätyä istumaan vilpoiseen kattohuoneeseensa, Ehud astui lähemmäksi ja sanoi, minulla on sinulle viesti Jumalalta. Eglon nousi istuimeltaan. Ja silloin Ehud tarttui vasemmalla kädellään miekkaan, joka riippui hänen oikealla sivullaan, ja työnsi sen Eglonin vatsaan. Terä painui sisään koko pituudeltaan, ja kahvakin upposi rasvaan, niin ettei Ehud saanut vedetyksi miekkaansa pois. Sitten Ehud meni kattohuoneen ovelle, veti ovet kiinni, lukitsi ne sisäpuolelta ja poistui ikkunan kautta. Ehudin lähdettyä palvelijat palasivat ja huomasivat kattohuoneen ovien olevan lukossa. Silloin he sanoivat, kuningas on varmaankin tarpeillaan vilpoisessa kattohuoneessa. Kun kukaan ei tullut ulos, he viimein väsyivät odottamaan, hakivat avaimen, avasivat oven ja näkivät herransa makaavan kuolleena lattialla. Palvelijoiden viivytellessä Ehud oli päässyt pakoon. Hän oli jo ehtinyt kivipatsaiden ohi ja pakeni Seiraan Efraimin vuorille. Saavuttuaan sinne hän puhalsi torveen ja kokosi israelilaiset. He laskeutuivat vuorilta hänen johtaminaan. Hän sanoi heille, seuratkaa minua. Nyt Herra antaa teidän kukistaa vihollisenne Moabin. He hyökkäsivät hänen jäljessään, valtasivat Jordanin kahlaamot, jotka olivat Moabin rajalla, eivätkä päästäneet sieltä ketään yli. He löivät Moabin joukot, noin 10,000 miestä, kaikki voimakkaita ja urheita sotureita, eikä yksikään päässyt pakoon. Sinä päivänä Moab taipui Israelin vallan alle, ja Israel sai elää rauhassa 80 vuotta. Ehudin jälkeen tuli tuomariksi Samgar, Anatin poika. Hän surmasi 600 filistealaista häränajajan pistimellä. Näin hän pelasti Israelin. Neljäs luku. Ehudin kuoltua israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan. Siksi Herra antoi heidän joutua Kanaanin kuninkaan Jabinin valtaan. Jabin hallitsi Hasorissa, ja hänellä oli sotapäällikkönään Haroset Kojimissa asuva Sisera. Jabinilla oli 900 raudoitettua sotavaunua. 20 vuotta hän sorti julmasti israelilaisia, ja he huusivat avukseen Herraa. Israelissa oli siihen aikaan tuomarina naisprofeetta Debora, Lappidotin vaimo. Hänellä oli tapana istua palmun alla Raaman ja Betelin välillä Efraimin vuoristossa. Sitä palmua kutsuttiin Deboran palmuksi. Israelilaiset tulivat sinne hänen luokseen pyytämään ratkaisua riita-asioihinsa. Debora kutsui luokseen Barakin, Abinoamin pojan, joka oli kotoisin Naftalin Kedesistä, ja sanoi hänelle, Herra, Israelin Jumala, antaa sinulle tämän käskyn. Kokoa naftalilaisista ja sebulonilaisista 10,000 miehen sotajoukko ja lähde Taborin vuorelle. Minä johdatan Jabinin sotapäällikön Siseran sotavaunuineen ja joukkoineen Kisonin purolle ja annan sinun voittaa hänet. Barak vastasi Deboralle, minä lähden, jos sinä lähdet kanssani. Mutta ellet lähde, en minäkään lähde. Silloin Debora sanoi, hyvä on, minä lähden kanssasi, mutta sinä et tästä retkestä saa kunniaa. Herra antaa Siseran naisen käsiin. Debora lähti sitten Barakin kanssa Kedesiin. Barak kutsui sinne koolle Sebulonin ja Naftalin heimot. Näin hän sai mukaansa 10,000 miestä, ja myös Debora lähti taisteluun hänen kanssaan. Keniläinen Heber oli eronnut muista heimolaisistaan, jotka polveutuivat Mooseksen apesta Hobabista, ja asettunut asumaan Elon Besaananin nimiin Kedesin lähistölle. Kun Sisera sai tiedon, että Barak, Abinoamin poika, oli tullut joukkoineen Taborin vuorelle, hän kutsui koolle omat sotajoukkonsa, raudoitetut sotavaununsa, joita oli 900, sekä jalkaväkensä, ja lähti Haroset Gojimista Kisonin purolle. Silloin Debora sanoi Barakille, lähde liikkeelle. Nyt on se päivä, jona Herra antaa Siseran sinun käsiisi. Tiedäthän, että Herra itse kulkee sinun edelläsi. Barak lähti hyökkäykseen Taborin vuorelta 10,000 miestä mukanaan. Hänen hyökätessään Herra saattoi Siseran kaikkine sotavaunuineen ja joukkoineen sekasortoon. Siseran oli hypättävä vaunuistaan ja paettava jalan. Barak ajoi takaa vaunujoukkoja ja jalkaväkeä Haroset Gojimiin saakka. Siseran koko armeija tuhottiin, eikä siitä jäänyt eloon ainoatakaan miestä. Sisera pakeni jalkaisen keniläisen Heberin vaimon Jaelin teltalle, sillä Hasorin kuninkaan Jabinin ja keniläisen Heberin suvun välillä vallitsi rauha. Jael meni Siseraa vastaan ja sanoi hänelle, käy sisään, herrani. Tule tänne, sinun ei tarvitse pelätä. Sisera meni Jaelin telttaan, ja Jael vei hänet piiloon verhon taakse. Sisera sanoi Jaelille, anna minulle vähän vettä, minua janottaa. Jael avasi maitoleilin ja antoi hänen juoda. Sitten hän piilotti Siseran jälleen. Sisera sanoi, asetu teltan ovelle, ja jos joku kysyy sinulta, onko täällä näkynyt ketään, niin vastaa, ettei ole. Sisera oli väsynyt ja vaipui pian sikeään uneen. Silloin Jael, Heberin vaimo, otti telttavaarnan ja nuijan, hiipi Siseran luo ja löi vaarnan hänen ohimoonsa niin, että se meni pään läpi ja tunkeutui maahan asti. Näin Sisera kuoli. Kun Siseraa takaa ajava Barak saapui paikalle, Jael meni häntä vastaan ja sanoi, tule, minä näytän sinulle sen miehen, jota etsit. Barak meni hänen telttaansa ja näki siellä Siseran, joka makasi kuolleena telttavaarna ohimossaan. Sinä päivänä Herra antoi israelaisten saavuttaa voiton Jabinista, Kanaanin kuninkaasta. He ahdistivat häntä yhä ankarammin, kunnes viimein saivat hänet surmatuksi. Viides luku. Sinä päivänä Debora ja Barak, Abinoamin poika, lauloivat näin. Israel oli taisteluun vihkiytynyt, intoa täynnä, kansa lähti sotaan. Ylistäkää Herraa. Kuulkaa minua, kuninkaat. Kuunnelkaa, ruhtinaat. Minä tahdon laulaa Herralle. Minun soittoni ylistää Israelin Jumalaa. Herra, kun sinä lähdet Seiristä, kun saavut Edomin maasta, silloin vapisee maa, silloin lankeaa taivaasta sade, pilvet syöksevät vettä. Herra saa vuoret järkkymään, itse Siinaikin vavahtaa Herran, Israelin Jumalan edessä. Samgarin, Anatin pojan aikaan, Jaelin päivinä, karavaanit lakkasivat kulkemasta ja matkamiehet vaelsivat syrjäpolkuja. Suojattoman maan asukkaita ei näkynyt missään. Kyliä ei enää ollut Israelissa. Silloin nousit sinä, Debora. Astuit esiin, Israelin äiti. Kansa oli valinnut uusia jumalia. Siksi sota oli porteilla. Yhtään kilpeä, yhtään keihästä ei näkynyt Israelin 40,000 joukolla. Minun sydämeni on Israelin päämiesten puolella. Se sykkii kansani intoa. Ylistäkää Herraa. Havahtukaa kaikki te, jotka ratsastatte valkeilla aaseilla. Te, jotka istutte pehmeillä peitteillä. Myös te, jotka kuljette jalkaisin. Jo kaikuvat karjanjuottajien äänet vesipaikoilla. Siellä lauletaan Herran teoista. Siellä ylistetään voittoja, jotka Herra antoi Israelin kansalle. Jo saapuu porteille Herran kansa. Nouse, Debora, Nouse, nouse ja laula laulu. Ylös, Barak, ota saaliiksesi vankeja, sinä Abinoamin poika. Jo saapuvat kaikki jäljellä olevat mahtimiesten luo. Herran kansa urheine sotureineen tuli minun luokseni. Efraimista saapuivat ne, joiden juuret ovat Amalekissa. Heidän jäljessään tuli Benjamin joukkoineen. Makirista tulivat johtajat, Sebulonista valtikan kantajat. Isaskarin päämiehet liittyivät Deboraan, ja Isaskarin lailla teki Barakin heimo. Toinen toisensa perässä he kiitivät laaksoon. Rubenin suvut miettivät kauan. Miksi jäit makaamaan kuormasi ääreen, Ruben, kuuntelemaan paimenten pillejä? Rubenin suvut pohtivat pitkään. Gilead jäi aloilleen Jordanin taakse. Miksi viivytteli Dan vieraiden laivojen luona? Asser pysyi meren äärellä, jäi lahtiensa rannoille. Mutta Sebulonin kansa pani henkensä alttiiksi. Se uhmasi kuolemaa ja rinnalla Naftali, kun kukkuloilla taisteltiin. Kuninkaat saapuivat sotimaan. Taanakissa, lähellä Megiddon vesiä, jo taistelivat Kanaanin kuninkaat. Eivät he saaneet saaliikseen hopeaa. Taivaan tähdetkin taistelivat mukana. Radoiltaan ne sotivat Siseraa vastaan. Kisonin puro huuhtoi vihollisen mennessään. Kisonin puro, ikiaikainen. Eteenpäin, sieluni, voimallisesti. Maa vavahteli kavioiden alla, kun hevoset kiitivät täyttä laukkaa. Kirotkaa Meros, sanoo Herran enkeli. Iäti kirottuja sen asukkaat, sillä he eivät tulleet Herran avuksi. Herran avuksi sotureineen. Olkoon naisista siunatuin Jael. Jael, keniläisen Heberin vaimo. Siunatuin naisen paimentolaisten joukossa. Vettä Sisera pyysi, maitoa sai. Juhlamaljassa toi Jael kermaa. Telttavaarnaan tarttui, otti toiseen käteensä nuijan, löi Siseraa, murskasi hänen päänsä, puhkaisi ja lävisti hänen ohimonsa. Jaelin jalkoihin polvilleen Sisera vaipui, kaatui maahan pitkäkseen. Jaelin jalkoihin hän vaipui, lyhistyi ruhjottuna maahan, jäi siihen. Ikkunasta katselee Siseran äiti, hätäilee säleikön ääressä. Missä viipyvät Siseran sotavaunut? Miksei vielä kuulu kavioiden kapse? Viisain hänen ruhtinattaristaan vastaa, ja äiti toistaa hänen sanojaan. Ovat varmaan saaliin jaolla, tyttö tai pari mieheen, kirjavaa kangasta saaliiksi Siseralle, kirjavaa kangasta saaliiksi, värikäs kirjattu huivi tai kaksi saaliiksi saadulle kaulaan. Näin tuhoutuivat kaikki sinun vihollisesi, Herra. Mutta ne, jotka Herraa rakastavat, ovat voitokkaat kuin nouseva aurinko. Israel sai elää rauhassa 40 vuotta.
Kuudes luku. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan, ja Herra jätti heidät midianilaisten armoille 7 vuodeksi. Midianilaiset ahdistivat Israelia ankarasti, ja siksi israelilaiset joutuivat tekemään vuorille turvapaikoikseen onkaloita, luolia ja varustuksia. Aina kun he olivat kylväneet viljan, tulivat midianilaiset, amalekilaiset ja itäisen autiomaan paimentolaiset ja alkoivat hyökkäillä heidän kimppuunsa. He pystyttivät leirejään israelilaisten maahan, tuhosivat sadon Gaasan liepeille saakka ja ryöstivät kaikki lampaat, naudat ja aasit, niin ettei israelilaisille jäänyt henkensä pitimiksi mitään syötävää. Viholliset tulivat maahan karjoineen ja telttoineen kuin heinäsirkkalauma. Heitä ja heidän kameleitaan oli lukematon määrä, ja maahan tunkeutuessaan he hävittivät kaiken. Näin israelilaiset joutuivat midianilaisten ahdistamina suureen kurjuuteen, ja he huusivat avukseen Herraa. Kun israelilaiset midianilaisten ahdistamina huusivat Herraa avukseen, hän lähetti heidän keskuuteensa profeetan, joka sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minä johdatin teidät pois Egyptistä ja toin teidät tänne tuosta orjuuden pesästä. Minä vapautin teidät egyptiläisten vallasta ja pelastin teidät sortajienne käsistä. Karkotin vihollisenne teidän tieltänne ja annoin teille heidän maansa. Minä sanoin teille, minä, Herra, olen teidän Jumalanne. Älkää palvoko amorilaisten jumalia, vaikka asutte heidän maassaan, mutta te ette totelleet minua. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikurnassa, pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Gideon vastasi, voi Herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoessaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille. Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, Herra, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin. Herra sanoi hänelle, kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. Gideon sanoi hänelle, jos olen saanut osakseni sinun suosiosi, niin anna minulle jokin merkki siitä, että sinä todella itse puhut minun kanssani. Pysythän täällä, kunnes tulen takaisin ja tuon eteesi ruokauhrin. Herra sanoi, minä jään odottamaan sinua. Gideon meni ja valmisti uhriksi nuoren pukin, leipoi happamattomia leipiä eefamitallisesta jauhoja ja pani lihan koriin ja liemen ruukkuun. Sitten hän palasi suuren puun juurelle Jumalan enkelin luo ja asetti ruuat tarjolle hänen eteensä. Mutta enkeli sanoi hänelle, pane liha ja leivät tuohon kalliolle ja kaada liemi niiden päälle. Gideon teki niin. Silloin Herran enkeli ojensi sauvan, joka hänellä oli kädessään, ja kosketti sen kärjellä lihaa ja leipiä, ja kalliosta kohosi tuli, jonka liekit söivät lihan ja leivät. Sitten Herran enkeli katosi näkyvistä. Gideon ymmärsi nyt, että hän oli nähnyt Herran enkelin, ja hän sanoi pelästyneenä, Herra, minun Jumalani, minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra sanoi hänelle, ole rauhassa, älä pelkää, sinä et kuole. Gideon rakensi sinne Herralle alttarin ja antoi sille nimen Herra on rauha. Alttari on vielä tänäkin päivänä Ofrassa, Abieserin suvun maalla. Sinä yönä Herra sanoi Gideonille, ota isäsi paras sonni, se joka on 7-vuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille, ja kaada sen vieressä seisova aserapaalu. Rakenna tänne kukkulan laille kivistä alttari Herralle, Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla. Uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna aserapaalua, jonka kaadoit maahan. Gideon otti mukaansa 10 palvelijaa ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Mutta hän ei uskaltanut tehdä tätä päivällä, vaan hän teki sen yöllä, koska hän pelkäsi sukulaisiaan ja kaupungin väkeä. Kun kaupungin asukkaat seuraavana aamuna nousivat, he näkivät, että Baalin alttari oli hajotettu ja sen vieressä seissyt aserapaalu kaadettu ja että uudella alttarilla oli uhrattu polttouhriksi täysikasvuinen sonni. He kysyivät silloin toisiltaan, kuka tämän on tehnyt? Kun he ryhtyivät tutkimaan asiaa, he saivat tietää, että syyllinen oli Gideon, Joasin poika. Kaupungin asukkaat sanoivat Joasille, tuo poikasi tänne, hänen on kuoltava, sillä hän on repinyt maahan Baalin alttarin ja kaatanut aserapaalun sen vierestä. Mutta Joas sanoi edessään seisovalle joukolle, puolustatteko te Baalia? Tekö yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamun koittoa. Jos Baal on Jumala, puolustako nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa. Sinä päivänä Gideon sai nimen Jerubbaal, koska hänen isänsä oli sanonut, Baal puolustakoon nyt itse itseään, kun Gideon on repinyt maahan hänen alttarinsa. Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja itäisen autiomaan paimentolaiset olivat liittyneet yhteen, ylittäneet Jordanin ja leiriytyneet Israelin tasangoille. Silloin Herran henki valtasi Gideonin. Hän puhalsi torveen ja kutsui Abieserin suvun miehet mukaansa. Hän lähetti sanansaattajia kaikkialle, missä asui Manassen heimoa. Manasselaiset kokoontuivat ja seurasivat häntä. Samoin hän lähetti sanansaattajia Asserin, Sebulonin ja Naftalin heimojen keskuuteen, ja myös nämä heimot liittyivät joukkoon. Gideon sanoi Jumalalle, osoita minulle, että todella teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut. Minä tuon vastakerittyä villaa uimatantereelle. Jos huomisaamuna villassa on kastetta, mutta maan pinta on kuiva, minä tiedän, että sinä teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut. Kun Gideon varhain seuraavana aamuna puristi villoja, hän sai niistä puserretuksi kastetta kokonaisen maljallisen. Silloin Gideon sanoi Jumalalle, ethän vihastu minuun, jos vielä tämän kerran puhun sinulle. Anna minun tehdä villoilla vielä yksi koe. Tällä kertaa pysykööt villat kuivina, vaikka maa niiden ympärillä on kasteesta märkä. Ja Jumala teki sinä yönä niin. Villat olivat kuivia, vaikka maa oli kauttaaltaan kasteesta märkä. 7. luku. Gideon, jota sanottiin myös Jerubbaaliksi, lähti heti seuraavana aamuna liikkeelle koko sotajoukkonsa kanssa ja leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri oli sieltä pohjoiseen, laaksossa Moren kukkulan juurella. Herra sanoi Gideonille, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. En voi antaa miestesi voittaa midianilaisia. Silloinhan Israel saattaisi ottaa voitosta kaiken kunnian ja sanoa, me saavutimme voiton omin voimin. Kuuluta joukoillesi. Jokainen, joka pelkää, kääntyköön takaisin ja menköön Gileadin vuorille. Sotajoukosta kääntyi takaisin 22 000 miestä ja jäljelle jäi 10 000. Herra sanoi Gideonille, väkeä on vieläkin liikaa. Vie miehesi veden äärelle, niin minä erottelen heidät siellä. Minä sanon sinulle, ketkä sinun on otettava mukaasi ja keitä et saa ottaa. Gideon vei väkensä veden äärelle ja Herra sanoi hänelle, erota kaikki ne, jotka latkivat vettä kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka laskeutuvat polvilleen juomaan. Niitä, jotka latkivat vettä kielellään, oli 300 miestä. Kaikki muut laskeutuivat polvilleen ja ammensivat kädellä vettä suuhunsa. Herra sanoi Gideonille, näiden 300 vettä latkivan miehen voimalla minä pelastan Israelin ja annan midianilaiset sinun käsiisi. Koko muu joukko palakkoon kotiin. Gideon lähetti kaikki muut israelilaiset kotiin ja piti itse vain nuo 300 miestä. He ottivat mukaansa kaikki eväsruukut ja torvet. Midianilaisten leiri oli laaksossa israelilaisten alapuolella. Sinä yönä Herra sanoi Gideonille, hyökkää midianilaisten leiriin. Minä annan heidät sinun käsiisi. Mutta jos sinua pelottaa hyökätä sinne, niin mene itse ensin leiriin palvelijasi Puran kanssa ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Siitä saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Gideon meni palvelijansa Puran kanssa leiriin sen etuvartioille asti. Laaksossa oli midianilaisia, amalekilaisia ja itäisen autiomaan paimentolaisia kuin heinäsirkkoja, ja heillä oli kameleita lukematon määrä kuin hiekan jyviä meren rannalla. Kun Gideon pääsi lähelle vartiota Muuan mies oli juuri kertomassa toverilleen untaan. Mies sanoi, näin unta, että ohra leipä vieri leiriimme ja törmäsi telttaan. Teltta kaatui ja lysähti kasaan. Hänen toverinsa sanoi, se ei voi merkitä mitään muuta kuin israelilaisen Gideonin, Joasin pojan miekkaa. Jumala antaa meidät ja koko sotajoukkomme hänen käsiinsä. Kuultuaan unen ja sen selityksen, Gideon kumartui maahan ja rukoili. Sitten hän palasi israelilaisten leiriin ja sanoi, ylös kaikki, nyt Herra antaa teidän lyödä midianilaiset. Hän jakoi 300 miestään 3 osastoon, antoi jokaiselle miehelle torven ja ruukun, jonka sisään oli kätketty palava soihtu. Ja sanoi, kun olen oman joukkoni kanssa ehtinyt leirin laitaan, katsokaa meitä ja tehkää niin kuin me teemme. Kun me puhallamme torviin, puhaltakaa tekin torviinne joka puolella leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Gideonin puolesta. Gideon ja hänen oman joukkonsa 100 miestä saapuivat leirin reunamille yön keskimmäisen vartiovuoron alkaessa heti vahdinvaihdon jälkeen. He puhalsivat torviin ja rikkoivat ruukut, jotka heillä oli käsissään. Silloin muutkin osastot puhalsivat torviin, rikkoivat ruukut, ottivat vasempaan käteensä soihdun ja oikeaan torven ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Miehet seisoivat paikoillaan leirin ympärillä, mutta kaikki leirissä olijat joutuivat kauhun valtaan ja ryntäilivät sinne tänne pyrkien pakoon. Kun Gideonin 300 miestä puhalsivat torviinsa, Herra pani midianilaiset käymään ase kädessä toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat Beet-Sittaan, Sereran suuntaan ja aina Tabbatin luona virtaavalle Abel-Melohan purolle saakka. Naftalin ja Asserin heimoista sekä koko Manassen heimosta kutsuttiin Israelin miehiä ajamaan takaa midianilaisia. Gideon lähetti sanansaattajia myös kaikkialle Efraimin vuorille viemään viestiä. Tulkaa mukaan taistelemaan midianilaisia vastaan ja vallatkaa heiltä vesipaikat Beet-Baraa ja Jordanin rantoja myöten. Kaikki Efraimin heimon miehet kutsuttiin aseisiin ja he valtasivat vesipaikat Beet-Baraa ja Jordania myöten sekä ottivat vangiksi 2 midianilaisten päällikköä Orebin ja Seebin. Orebin he surmasivat Orebin kalliolla, ja Seebin he surmasivat Seebin viinikuurnan luona. He jatkoivat midianilaisten taka-ajoa, mutta Orebin ja Seebin päät tuotiin Gideonille Jordanin toiselle puolen. 8. luku. Efraimilaiset sanoivat Gideonille, miksi kohtelit meitä näin? Miksi et kutsunut meitä mukaasi, kun lähdit sotimaan midianilaisia vastaan? He moittivat ankarasti häntä, mutta Gideon sanoi heille, olenko minä muka tehnyt jotakin teidän tekojenne veroista? Onhan Efraimin jälkisatokin arvokkaampi kuin Abiezerin koko viinisato. Teidän käsinnehän Jumala antoi midianilaisten päälliköt Orebin ja Seebin, mitä minä olen saanut aikaan teihin verrattuna. Näin puhuen hän sai heidät leppymään. Gideon saapui Jordanille ja meni 300 miehensä kanssa joen yli. He olivat taka-ajon uuvuttamia ja Gideon sanoi sukkotilaisille, antakaa leipää miehilleni, he ovat näennyksissä. Ajamme takaa midianilaisten kuninkaita Sebahia ja Salmunnaa. Mutta sukkotin päämiehet vastasivat, joko olet saanut Sebahin ja Salmunnan kiinni ja lyönyt heiltä poikki käden, vasta sitten vaadin meiltä ruokaa sotajoukollesi. Gideon sanoi, hyvä on, kun Herra antaa Sebahin ja Salmunnan minun käsiini, niin noiden sanojen tähden minä pieksen teidät verille autiomaan orjan tappuroilla ja piikkipensailla. Gideon jatkoi kulkuaan Penueliin ja esitti penuelilaisille saman pyynnön. Penuelilaiset vastasivat hänelle samalla tavalla kuin sukkotilaiset olivat vastanneet. Sitten hän sanoi penuelilaisille, kun minä palaan voittajana, revin maahan teidän linnoituksenne. Seba ja Salmunna olivat 15,000 miehen kanssa Karkorissa. Vain tämän verran oli jäljellä itäisen autiomaan paimentolaisten sotajoukosta. Taisteluissa oli kaatunut 120,000 miestä. Gideon kulki paimentolaisten käyttämää tietä Nobahin ja Jogbehan itäpuolitse ja pääsi yllättämään sotajoukon, kun se kaikessa rauhassa lepäili leirissään. Molemmat midianilaiskuninkaat Seba ja Salmunna pakenivat, mutta Gideon ajoi heitä takaa, sai heidät vangiksi ja löi hajalle koko heidän sotajoukkonsa. Kun Gideon, Joasin poika, palasi taistelusta Heresin solan kautta, hän sai kiinni sukkotilaisen nuorukaisen ja kuulusteli häntä. Nuorukainen kirjoitti hänelle sukkotin päämiesten ja vanhimpien nimet. Heitä oli kaikkiaan 77. Sitten Gideon meni sukkotin miesten luo ja sanoi, tässä ovat nyt Seba ja Salmunna, joiden tähden te pilkkasitte minua. Tehän kysyitte, joko Seba ja Salmunna olivat minun käsissäni, kun pyysin teitä antamaan ruokaa väsyneille miehilleni. Sitten Gideon vangitsi sukkotin vanhimmat ja pieksi heidät autiomaan orjan tappuroilla ja piikkipensailla. Penuelin linnoituksen hän repi maahan ja kaupungin miehet hän surmasi. Sitten hän kysyi Sebahilta ja Salmunnalta, minkä näköisiä olivat ne miehet, jotka te surmasitte Taborilla? He vastasivat, samanlaisia kuin sinä. Jokainen oli näöltään kuin kuninkaan poika. Gideon sanoi heille, he olivat veljiäni, äitini poikia, niin totta kuin Herra elää, minä en surmaisi teitä, jos olisitte jättäneet heidät henkiin. Hän sanoi esikoiselleen Jeterille, tapa heidät. Mutta poika pelkäsi, koska oli vielä nuori, eikä vetänyt miekkaansa esiin. Silloin Seba ja Salmunna sanoivat, tapa itse meidät, miehellä on miehen voimat. Niin Gideon surmasi Sebahin ja Salmunnan, ja otti sitten puolikuun muotoiset korut heidän kameliensa kaulasta. Israelilaiset sanoivat Gideonille, sinä olet pelastanut meidät midianilaisten käsistä. Ryhdyn nyt meidän hallitsijaksemme. Myös sinun poikasi ja pojan poikasi saavat hallita meitä sinun jälkeesi. Mutta Gideon sanoi heille, minä en ryhdy teidän hallitsijaksenne, eikä minun pojistani tule teidän hallitsijoitanne, vaan Herran tulee hallita teitä. Gideon sanoi heille vielä, yhtä tahtoisin teiltä kuitenkin pyytää. Antakaa kukin minulle yksi korurengas saaliistanne. Midianilaisilla näet oli koruinaan kultarenkaita, koska he olivat ismaililaisia. Israelilaiset vastasivat, hyvä on, saat mitä pyydät. He levittivät maahan viitan, ja heittivät kukin sen päälle yhden renkaan saaliistaan. Kultarenkaat, jotka Gideon oli pyytänyt lahjaksi, painoivat yhteensä 1700 sekeliä. Tähän eivät sisältyneet ne puolikuun muotoiset korut, korvakorut ja purppuraiset vaatteet, jotka midianilaiskuninkailla oli ollut yllään, eivätkä heidän kameliensa kaulaketjut. Kullasta Gideon teki efodikasukan kotikaupunkinsa Ofran jumalankuvaa varten. Israelilaiset kävivät palvomassa sitä ja luopuivat Herrasta. Näin kultainen kasukka koitui lankeemukseksi Gideonille ja hänen suvulleen. Hävittyään israelilaisille, midianilaiset eivät enää uskaltaneet lähteä ryöstöretkilleen. Israel sai elää rauhassa 40 vuotta Gideonin elämän loppuun saakka. Gideon, Joasin poika, jota sanottiin myös Jerubbaaliksi, jäi kotikaupunkiinsa asumaan. Hänellä oli useita vaimoja ja näiden kanssa 70 poikaa. Myös hänen Sikemissä asuva sivuvaimonsa synnytti hänelle pojan. Gideon antoi pojalle nimen Abimelek. Gideon, Joasin poika, kuoli korkeassa iässä. Ja hänet haudattiin isänsä Joasin hautaan, joka oli abieserilaisten Ofrassa. Gideonin kuoltua Israelilaiset eivät pysyneet Herralle uskollisina, vaan antautuivat jälleen palvelemaan Baaleja. He ottivat jumalakseen Baal-Beritin, eivätkä muistaneet Herraa, Jumalaansa, joka oli pelastanut heidät kaikkien heidän ympärillään asuvien vihollisten käsistä. He eivät tunteneet kiitollisuutta Gideonin sukua kohtaan siitä, mitä Gideon oli Israelin hyväksi tehnyt. 9. luku. Abimelek, Jerubbaalin poika, meni Sikemiin äitinsä veljien luo ja sanoi heille ja äitinsä isän koko suvulle. Puhukaa Sikemin miesten kanssa ja kysykää heiltä, kumpi heidän mielestään on parempi. Sekö, että heitä hallitsee 70 miestä, kaikki Jerubbaalin poikia, vai se, että heillä on hallitsijanaan yksi ainoa mies? Muistuttakaa heitä, että minussa virtaa saman suvun veri kuin heissäkin. Abimelekin enot menivät puhumaan Sikemin miehille hänen puolestaan, ja sikemiläisten mielet kääntyivät Abimelekin puolelle. Hän on meidän sukulaisemme, he sanoivat, ja antoivat hänelle Baal-Beritin pyhäkön varoista 70 sekeliä hopeaa. Niillä Abimelek pestasi mukaansa joutilaita, häikäilemättömiä miehiä. Hän meni heidän kanssaan isänsä kotiin Ofraan ja surmasi yhden ja saman kivipaaden päällä kaikki veljensä 70 Jerubbaalin poikaa. Vain Jotam, Jerubbaalin nuorin poika, jäi eloon, sillä hän onnistui piiloutumaan. Sen jälkeen kaikki Sikemin ja Beet-Millon miehet kokoontuivat yhteen, menivät Sikemin pyhän tammen luo ja huusivat Abimelekin kuninkaaksi. Kun Jotam sai kuulla tästä, hän nousi Garisimin vuorelle ja huusi kansalle sen huipulta. Kuulkaa minua, Sikemin miehet, jotta Jumalakin kuulisi teitä. Kerran lähtivät puut voitelemaan itselleen kuningasta. Ne sanoivat oliivipuulle, ryhdy sinä meidän kuninkaaksemme. Mutta oliivipuu vastasi niille, lakkaisinko tuottamasta hienoa öljyäni, josta minua ylistävät jumalat ja ihmiset? Nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä? Sitten puut sanoivat viikunapuulle, tule meidän kuninkaaksemme. Mutta viikunapuu vastasi niille, lakkaisinko kantamasta makeita hedelmiäni? Nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä? Sitten puut sanoivat viiniköynnökselle, tule sinä kuninkaaksemme. Mutta viiniköynnös vastasi niille, lakkaisinko antamasta viiniäni, joka tekee iloiseksi jumalat ja ihmiset? Nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä? Sitten kaikki puut sanoivat orjan tappuralle, tule sinä kuninkaaksemme. Orjan tappura vastasi puille, jos vilpittömästi tahdotte voidella minut kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjostani. Jos ette tahdo, orjan tappurasta lähtee tuli, joka polttaa Libanonin seetrit. Jotam jatkoi, oletteko nyt olleet vilpittömiä? Oletteko tehneet oikein, kun nostitte Abimelekin kuninkaaksi? Oletteko kohdelleet hyvin Jerubbaalia ja hänen sukuaan ja palkinneet sen hyvän, mitä hän on teille tehnyt? Sotihan isäni teidän puolestanne, pani alttiiksi henkensä ja pelasti teidät midianilaisten käsistä. Nyt te olette nousseet isäni sukua vastaan. Olette tappaneet hänen 70 poikaansa yhden ja saman kivipaaden päällä ja tehneet Sikemin kuninkaaksi hänen orjattarensa pojan, Abimelekin, joka on teidän sukulaisenne. Jos olette olleet vilpittömiä, jos olette tehneet oikein Jerubbaalia ja hänen sukuaan kohtaan, niin iloitkaa Abimelekistä, ja saakoon hänkin iloita teistä. Mutta ellette ole tehneet oikein, silloin Abimelekista lähtee tuli, joka tuhoaa Sikemin miehet ja Beet-Millon väen, ja Sikemin miehistä ja Beet-Millon väestä lähtee tuli, joka tuhoaa Abimelekin. Sitten Jotam pakeni Beeriin ja jäi sinne asumaan, ollakseen turvassa veljeltään Abimelekiltä. Abimelek hallitsi Israelia 3 vuotta. Sitten Jumala lähetti pahan hengen rikkomaan Abimelekin ja sikemiläisten välit, ja sikemiläiset nousivat kapinaan Abimelekia vastaan. Näin tapahtui, jotta Jerubbaalin 70 pojan julma murha tulisi kostetuksi, ja jotta rangaistus kohtaisi veljeensä surmaajaa Abimelekia ja Sikemin miehiä, jotka olivat auttaneet häntä tappamaan veljensä. Tuottaakseen vahinkoa Abimelekille, Sikemin miehet alkoivat väijyä vuorilla matkalaisia ja ryöstivät jokaisen, joka kulki heidän ohitseen. Tästä tuli tieto Abimelekin korviin. Gaal, Ebedin poika, muutti veljensä kanssa Sikemiin ja voitti sikemiläisten luottamuksen. Eräänä päivänä sikemiläiset lähtivät viinitarhoihinsa korjaamaan satoa. Saatuaan rypäteet poljetuksi, he alkoivat viettää iloista juhlaa. He menivät Jumalansa pyhäkköön, söivät, joivat ja rupesivat sitten kiroamaan Abimelekia. Gaal, Ebedin poika, sanoi, mikä on Abimelek ja mitä syytä sikemiläisillä on palvella häntä? Eikö hän ole Jerubbaalin poika ja eikö Sebul ole täällä hänen voutinaan? Teidän pitäisi mieluummin palvella Hamorin, sikemiläisten kantaisän jälkeläisiä. Miksi me palvelisimme Abimelekia? Jos minä saisin johtaa tätä kansaa, niin karkottaisin hänet. Minä sanoisin hänelle, kokoa niin suuri sotajoukko kuin pystyt ja tule sitten tänne taistelemaan. Sebul, kaupungin päällikkö, sai kuulla, mitä Gaal, Ebedin poika, oli sanonut. Hän vihastui ja lähetti salaa sananviejiä Abimelekin luo ja käski heidän sanoa, Gaal, Ebedin poika ja hänen veljensä ovat tulleet Sikemiin ja yllyttävät nyt kaupunkilaisia sinua vastaan. Lähde yöllä liikkeelle joukkoinesi ja asetu väijyksiin kaupungin ulkopuolelle. Aamulla varhain, auringon noustessa, on oikea hetki käydä kaupungin kimppuun. Kun Gaal ja hänen väkensä lähtevät sinua vastaan, voit selvittää välisi hänen kanssaan. Abimelek ja hänen joukkonsa lähtivät liikkeelle yöllä ja asettuivat neljänä osastona väijyksiin Sikemin ympärille. Kun Gaal, Ebedin poika, tuli kaupungin portille, Abimelek ja hänen miehensä nousivat esiin piiloistaan. Nähdessään sotaväen Gaal sanoi Sebulille, katso, tuolta tulee väkeä, vuorten rinteitä alas. Sebul vastasi, sinä vain kuvittelet vuorten varjoja ihmisiksi. Mutta Gaal sanoi uudelleen, katso, maan navalta laskeutuu väkeä ja toinen joukko on tulossa tietä pitkin tietäjien tammelta päin. Silloin Sebul sanoi hänelle, missä ovat nyt sinun suuret puheesi? Sinähän sanoit, mikä on Abimelek ja miksi meidän pitäisi palvella häntä? Tässä on se väki, jota vähättelit. Lähden nyt taistelemaan sitä vastaan. Gaal johti Sikemin miehet taisteluun Abimelekia vastaan. Abimelek löi hänet kuitenkin takaisin ja hän joutui kääntymään pakoon. Monet hänen miehistään kaatuivat ennen kuin pääsivät kaupungin porttien suojaan. Abimelek palasi Arumaan ja jäi sinne, mutta Sebul karkotti Gaalin ja hänen veljensä Sikemistä. Seuraavana päivänä sikemiläiset olivat lähdössä pelloilleen. Saatuaan tästä tiedon, Abimelek jakoi väkensä kolmeen joukkoon ja asettui väijyksiin kaupungin ulkopuolelle. Kun hän näki sikemiläisten tulleen ulos kaupungista, hän kävi miehineen heidän kimppunsa. Abimelek itse eteni joukkonsa kanssa kaupungin portille ja sulki paluutien. Molemmat muut joukot kävivät niiden sikemiläisten kimppuun, jotka olivat jo ehtineet pelloilleen, ja tappoivat heidät. Koko päivän kestäneen taistelun jälkeen Abimelek valloitti kaupungin ja surmasi sen asukkaat. Hän hävitti kaupungin maan tasalle ja kylvi sen paikalle suolaa. Saatuaan tietää hyökkäyksestä, Sikemin linnan asukkaat vetäytyivät El-Beritin temppelin kellariholviin. Kun tämä kerrottiin Abimelekille, Hän nousi väkensä kanssa Salmonin vuorelle. Siellä hän katkaisi kirveellä oksan, nosti sen olalleen ja sanoi miehilleen: "Tehkää joutuin, niin kuin näitte minun tekevän." Jokainen mies katkaisi itselleen oksan. Kaikki seurasivat Abimelekia, panivat oksat holvin päälle ja sytyttivät ne tuleen. Näin kuolivat myös kaikki Sikemin linnan asukkaat, noin 1000 miestä ja naista. Tämän jälkeen Abimelek lähti Tebesiin, leiriytyi joukkoineen sen edustalle ja tunkeutui kaupunkiin. Mutta keskellä kaupunkia oli linnoitustorni, ja kaupungin kaikki asukkaat, miehet ja naiset, pakenivat sinne, telkesivät oven perässään ja nousivat kattotasanteelle. Abimelek ryhtyi valtaamaan tornia ja tuli aivan sen juurelle sytyttääkseen oven palamaan. Silloin muuan nainen pudotti hänen päähänsä jauhin kiven ja hänen kallonsa murtui. Hädissään Abimelek huusi aseenkantajansa luokseen ja sanoi hänelle: "Vedä miekkasi esiin ja surmaa minut, muuten minusta sanotaan, nainen tappoi hänet." Aseenkantaja pisti Abimelekin miekallaan kuoliaaksi. Nähtyään, että Abimelek oli kuollut, israelilaiset palasivat kukin kotiinsa. Näin Jumala kosti rikoksen, jonka Abimelek oli tehnyt isänsä vastaan, surmatessaan 70 veljeään. Ja Jumala antoi Sikemin miesten pahuuden koitua heidän omaksi tuhokseen. Heidän osakseen tuli Jerubbaalin pojan Jotamin lausuma kirous.
10. luku. Abimelekin kuoltua tuli Israelin pelastajaksi Isaskarin heimoon kuuluva Tola, Puan poika, ja Dodon pojan poika. Hän asui Samirissa, Efraimin vuoristossa. Hän oli Israelissa tuomarina 23 vuotta, ja hänet on haudattu Samiriin. Hänen jälkeensä tuli Israelin tuomariksi gileadilainen Jair, joka oli tuomarina 22 vuotta. Hänellä oli 30 poikaa, jotka ratsastivat 30 aasilla, ja heillä oli Gileadissa 30 kaupunkia. Niitä nimitetään vielä tänäkin päivänä Jairin leirikyliksi. Jair on haudattu Kamoniin. Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan. He palvelivat Baaleja ja Astarteja sekä aramealaisten, foinikialaisten, moabilaisten, ammonialaisten ja filistealaisten jumalia. He hylkäsivät Herran ja lakkasivat palvelemasta häntä. Silloin Herra vihastui israelilaisiin ja jätti heidät filistealaisten ja ammonilaisten käsiin. Siitä alkaen nämä vainosivat ja sortivat 18 vuoden ajan kaikkia niitä israelilaisia, jotka asuivat Jordanin itäpuolella Gileadissa, amorilaisten maassa. Ammonilaiset tulivat myös Jordanin yli ja kävivät Juudan, Benjaminin ja Efraimin heimojen kimppuun. Näin Israel joutui suureen ahdinkoon. Silloin israelilaiset huusivat Herraa avukseen ja sanoivat: "Me olemme tehneet syntiä sinua vastaan, olemme hylänneet Jumalamme ja palvelleet Baaleja." Herra vastasi israelilaisille: "Kun egyptiläiset, amorilaiset, ammonialaiset, filistealaiset, foinikialaiset, amalekilaiset ja maonilaiset sortivat teitä ja te huusitte minua avukseen, minä pelastin teidät heidän käsistään. Mutta te hylkäsitte minut ja ryhdyitte palvelemaan muita jumalia. Siksi minä en enää pelasta teitä. Menkää huutamaan avuksenne niitä jumalia, jotka olette valinneet. Ne saavat pelastaa teidät, kun olette hädässä." Israelilaiset sanoivat Herralle: "Me olemme tehneet syntiä. Tee meille niin kuin hyväksi katsot, kunhan tämän kerran pelastat meidät." Israelilaiset luopuivat vieraista jumalistaan ja palvelivat jälleen Herraa. Silloin Herra ei enää voinut katsella israelilaisten kärsimystä. Ammonilaiset kokosivat sotajoukon ja pysyttivät leirinsä Gileadin alueelle. Silloin myös israelilaiset kokoontuivat ja he leiriytyivät Mispaan. Gileadilaiset ja heidän päällikkönsä sanoivat toisilleen: "Se, joka ensimmäisenä lähtee taisteluun ammonialaisia vastaan, on tästä edes kaikkien gileadilaisten päämies." 11. luku. Gileadilainen Jefta oli urhea soturi. Hän oli erään Porton ja Gilead-nimisen miehen poika. Gileadilla oli poikia myös vaimonsa kanssa. Aikuisiksi tultuaan pojat ajoivat Jeftan pois ja sanoivat hänelle, sinulle ei kuulu perintöosaa isämme omaisuudesta, sillä sinä olet vieraan naisen poika. Jefta pakeni veljiään Tobin maahan ja asettui sinne asumaan. Siellä hänen ympärilleen kokoontui joutilaita miehiä, jotka seurasivat häntä hänen retkillään. Jonkin ajan kuluttua ammonilaiset aloittivat sodan israelilaisia vastaan. Heidän hyökättyään israelilaisten kimppuun, gileadilaisten vanhimmat lähtivät noutamaan Jeftaa Tobin maasta. He sanoivat Jeftalle, tule päälliköksemme, että voimme käydä sotaa ammonilaisia vastaan. Mutta Jefta vastasi, tehän halveksitte minua ja olette karkottaneet minut isäni kodista. Miksi tulette minun luokseni nyt, kun olette pulassa? Vanhimmat sanoivat hänelle, me käännymme puoleesi, että lähtisit meidän mukanamme taistelemaan ammonilaisia vastaan. Me tahdomme sinut kaikkien gileadilaisten johtajaksi. Jefta sanoi gileadilaisten vanhimmille, te siis viette minut takaisin kotiin sotimaan ammonilaisia vastaan. Teettekö minusta johtajanne, jos Herra antaa minun voittaa heidät? He vastasivat, sen lupaamme, olkoon Herra todistajanamme. Niin Jefta lähti heidän mukaansa. Kansa nimitti hänet johtajakseen ja päällikökseen, ja Jefta toisti sopimuksen sanat Herran edessä Mispassa. Jefta lähetti sananviejiä kysymään ammonilaisten kuninkaalta. Mitä me olemme tehneet, kun tunkeudut maahamme? Ammonilaisten kuningas vastasi Jeftan miehille. Käyn sotaa siksi, että tullessaan Egyptistä Israel valloitti minun maani Arnonista Jappokiin ja Jordaniin saakka. Luovutan nyt suosiolla nuo alueet minulle takaisin. Jefta lähetti uudelleen sananviejiä ammonilaisten kuninkaan luo sanomaan hänelle. Näin sanoo Jefta. Israel ei ole valloittanut moabilaisten eikä ammonilaisten maata. Tullessaan Egyptistä israelilaiset kulkivat autiomaan kautta Kaislamerelle ja sieltä Kadesiin. He lähettivät Eedomin kuninkaan luo sananviejiä pyytämään lupaa kulkea hänen maansa kautta, mutta Eedomin kuningas ei suostunut pyyntöön. Myös Moabin kuninkaalle he lähettivät saman viestin, mutta hänkään ei suostunut, ja niin israelilaisten oli jäätävä Kadesiin. Sitten he kulkivat autiomaan kautta, kiersivät Eedomin ja Moabin ja tulivat Moabin itärajalle. He leiriytyivät Arnonin toiselle puolen, mutta eivät menneet tämän rajajoen yli Moabin alueelle. Israelilaiset lähettivät nyt sananviejiä amorilaisten kuninkaan Sihonin luo, joka hallitsi Hesbonissa. He sanoivat hänelle, tahtoisimme vain kulkea alueesi halki omaan maahamme. Mutta Sihon ei luottanut kylliksi israelilaisiin päästääkseen heidät kulkemaan alueensa läpi. Hän kokosi kaikki joukkonsa, leiriytyi Jahasiin ja ryhtyi taistelemaan Israelia vastaan. Herra, Israelin Jumala, antoi Sihonin ja hänen joukkonsa israelilaisten käsiin, ja Israel kukisti amorilaiset. Sitten Israel valloitti koko maan siellä asuvilta amorilaisilta. Israelilaiset ottivat haltuunsa amorilaisten koko alueen Arnonista Jappokiin ja itäisestä autiomaasta Jordaniin asti. Kun siis Herra, Israelin Jumala, on nyt hävittänyt oman kansansa tieltä amorilaiset, mikä sinä olet ottamaan omaksesi israelilaisten maan? Pidäthän sinäkin itselläsi kaiken sen maan, jonka Jumalasi Keemos antaa haltuusi. Aivan samoin mekin otamme haltuumme sen alueen, jonka asukkaat Herra, meidän Jumalamme, hävittää meidän tieltämme. Luuletko olevasi parempi kuin Moabin kuningas Balak, Sipporin poika? Haastoiko hän koskaan riitaa Israelin kanssa? Ryhtyykö hän sotimaan Israelia vastaan? Israelilaiset ovat asuneet Hesbonissa ja Aroerissa sekä niiden ympäristökylissä ja Arnonin jokivarren kaupungeissa jo 300 vuotta. mikset ole ennen ottanut niitä haltuusi? Me emme ole rikkoneet teitä vastaan, mutta te teette meille pahaa ryhtyessänne sotaan meitä vastaan. Rankaiskoon Herra nyt israelilaisten ja ammonilaisten välisen riidan. Mutta ammonilaisten kuningas ei piitannut viestistä, jonka Jeftan sananviejät hänelle esittivät. Silloin Jeftaan tuli Herran henki. Jefta kulki Gileadin ja Manassen alueiden kautta ja palasi Gileadin Mispaan. Sieltä hän lähti sotaretkelle ammonilaisia vastaan. Jefta antoi Herralle tämän lupauksen. Jos sallit minun voittaa ammonilaiset, niin minä lupaan sinulle uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. Sen minä uhraan sinulle polttouhrina. Sitten Jefta lähti taisteluun ammonilaisia vastaan, ja Herra antoi heidät hänen käsiinsä. Hän löi ammonilaiset Aroerissa perinpohjin ja ajoi heitä takaa Minnetin seuduille ja Abel-Keramiin saakka, valloittain 20 kaupunkia. Näin ammonilaiset jäivät tappiolle taistelussaan israelilaisia vastaan. Mutta kun Jefta palasi kotiinsa Mispaan, häntä vastaan tuli rumpua lyöden ja tanssien hänen oma tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Nähdessään tyttärensä, Jefta repäisi vaatteensa ja sanoi, voi oma tyttäreni, mikä hirveä onnettomuus. Miksi juuri sinun piti tulla ensimmäisenä minua vastaan? Minä annoin Herralle lupauksen, enkä voi sitä peruuttaa. Silloin tytär sanoi hänelle, isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tee siis minulle lupauksesi mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille. Hän jatkoi, yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin pyytää. Suo minulle vielä 2 kuukautta aikaa. Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille suremaan sitä, että minun on kuoltava näin nuorena. Jefta sanoi hänelle, mene vain, tyttäreni. Jefta antoi tyttärensä lähteä 2 kuukaudeksi. Tytär meni ystävättäriensä kanssa vuorille suremaan sitä, että hänen oli kuoltava naimattomana ja lapsettomana. 2 kuukauden kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle antamansa lupauksen, ja hänen tyttärensä kuoli koskemattomana neitsyönä. Israelissa tuli tavaksi, että nuoret tytöt menivät vuosittain 4 päiväksi ylistämään lauluillaan gileadilaisen Jeftan tyttären muistoa. Kahdestoista luku. Efraimilaiset kutsuivat joukkonsa koolle ja marssivat Safoniin ja sanoivat Jeftalle, miksi et kutsunut meitä mukaasi, kun lähdit sotimaan ammonilaisia vastaan? Me poltamme poroksi sinun talosi ja sinut sen mukana. Jefta vastasi heille. Minä ja minun joukkoni kävimme ankaran taistelun ammonilaisia vastaan, mutta te ette tulleet apuun, vaikka minä silloin kutsuin teitä. Kun teitä ei kuulunut, minä lähdin henkeni kaupalla ammonilaisia vastaan, ja Herra antoi minun saavuttaa heistä voiton. Miksi te nyt olette lähteneet sotaretkelle minua vastaan? Sitten Jefta kokosi kaikki Gileadin miehet, kävi taisteluun efraimilaisia vastaan ja löi heidät. Efraimilaiset olivat sanoneet, te gileadilaiset olette Efraimista karanneita, teidän maannehan on Efraimin ja Manassen välissä. Gileadilaiset valtasivat Jordanin kahlaamot ja jäivät odottamaan efraimilaisia. Kun joelle saapui pakenevia miehiä, jotka pyysivät päästä yli, gileadilaiset kysyivät jokaiselta, oletko efraimilainen? Jos mies vastasi kieltävästi, he käskivät hänen sanoa, shippolet. Jos hän sanoi sippolet, kun ei osannut ääntää oikein, he ottivat hänet kiinni ja tappoivat. Jordanin kahlaamoilla kaatui silloin 42 000 efraimilaista. Jefta oli Israelissa tuomarina 6 vuotta, Sitten hän kuoli ja hänet haudattiin kotikaupunkiinsa, joka oli Gileadissa. Jeftan jälkeen Israelissa oli tuomarina beethemiläinen Ibsan. Hänellä oli 30 poikaa ja 30 tytärtä. Hän naitti kaikki 30 tytärtään suvun ulkopuolelle ja otti suvun ulkopuolelta 30 tyttöä pojilleen vaimoiksi. Ibsan oli tuomarina 7 vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet haudattiin Betlehemiin. Ibsanin jälkeen Israelin tuomariksi tuli sepulonilainen Elon. Hän oli tuomarina 10 vuotta. Sitten Elon kuoli ja hänet haudattiin Aijaloniin Sepulonin alueelle. Elonin jälkeen Israelin tuomariksi tuli pireatonilainen Abnon, Hillelin poika. Hänellä oli 40 poikaa ja 30 pojan poikaa, ja heillä oli ratsuina 70 aasia. Abdon oli tuomarina 8 vuotta. Sitten Abdon, Hillelin poika, kuoli, ja hänet haudattiin Pireatoniin, joka on Efraimin alueella Amalekilaisten vuoristossa. 13. luku. Israelaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan, ja Herra jätti heidät 40 vuodeksi filistealaisten armoille. Soreassa eli siihen aikaan Danin heimoon kuuluva mies, jonka nimi oli Manoah. Hänen vaimonsa oli lapseton. Eräänä päivänä Herran enkeli ilmestyi Manoahin vaimolle ja sanoi, minä tiedän, että sinä olet hedelmätön, etkä ole voinut saada lapsia. Kuitenkin sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Et saa juoda viiniä, etkä olutta, etkä syödä mitään epäpuhdasta raskautesi aikana, sillä poika, jonka synnytät, on Jumalan nasiiri jo äidin kohdusta asti, eikä veitsi milloinkaan saa koskettaa hänen hiuksiaan. Hän ryhtyy taistelemaan filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttamisen. Nainen meni sanomaan miehelleen, minun luokseni tuli Jumalan mies. Hän näytti Jumalan enkeliltä hyvin pelottavalta. En kysynyt häneltä, mistä hän tuli, eikä hän sanonut minulle nimeään. Hän sanoi minulle, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Älä juo viiniä, äläkä olutta, äläkä syö mitään epäpuhdasta, sillä poika on Jumalan nasiiri äidin kohdusta kuolinpäiväänsä asti. Silloin Manoah rukoili Herraa. Oi Herra, anna tuon lähettämäsi Jumalan miehen vielä tulla kertomaan meille, mitä meidän on tehtävä, kun nyt saamme pojan. Jumala kuuli Manoahin rukouksen, ja enkeli tuli uudelleen naisen luo, tämän ollessa pellolla. Hänen miehensä Manoah ei ollut silloin paikalla. Nainen juoksi heti kertomaan miehelleen ja sanoi hänelle, se mies, joka silloin tuli minun luokseni, näyttäytyi minulle taas. Manoah lähti vaimonsa mukaan. Hän meni miehen luo ja kysyi, oletko sinä se mies, joka puhui vaimolleni? Mies vastasi, olen. Silloin Manoah sanoi, nyt kun sinun sanasi käyvät toteen, sano meille, mitä pojalle on tehtävä ja miten hänen tulee elää. Herran enkeli sanoi Manoahille, vaimosi on tarkoin noudatettava minun neuvojani. Hän ei saa syödä mitään, mikä on viiniköynnöksestä peräisin. Hän ei saa juoda viiniä eikä olutta, eikä syödä mitään epäpuhdasta. Hänen tulee noudattaa kaikkia minun määräyksiäni. Manoah sanoi vielä Herran enkelille, etkö voisi jäädä tänne vähäksi aikaa? Tahtoisimme valmistaa sinulle ateriaksi nuoren pukin. Herran enkeli vastasi Manoahille, vaikka jäisinkin tänne sinun pyynnöstäsi, en söisi samaa ruokaa kuin sinä. Mutta jos tahdot, voit valmistaa polttouhrin ja uhrata sen Herralle. Manoah ei tiennyt, että mies oli Herran enkeli. Ja siksi hän kysyi, mikä on nimesi? Tahtoisimme osoittaa sinulle kiitollisuuttamme sitten, kun sanasi käyvät toteen. Mutta Herran enkeli vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Minun nimeni on salattu ja ihmeellinen. Manoah haki nuoren pukin ja ruokauhrin ja uhrasi ne kalliolla Herralle. Manoahin ja hänen vaimonsa katsellessa tapahtui ihme. Kun liekki nousi alttarilta kohti taivasta, Herran enkeli kohosi ylös liekkien mukana. Tämän nähdessään Manoah ja hänen vaimonsa lankesivat kasvoilleen maahan. Herran enkeli ei sen jälkeen enää ilmestynyt Manoahille, eikä hänen vaimolleen. Manoah käsitti, että mies oli ollut Herran enkeli. Ja hän sanoi vaimolleen, nyt me varmasti kuolemme. Me olemme nähneet Jumalan. Mutta vaimo sanoi hänelle, jos Herra tahtoisi surmata meidät, hän ei olisi ottanut meiltä vastaan polttouhria eikä ruokauhria. Hän ei myöskään olisi antanut meidän nähdä eikä kuulla tätä kaikkea. Nainen synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson. Poika kasvoi ja Herra siunasi häntä. Herran henki alkoi ajaa häntä tekoihin hänen asuessaan Mahanedanissa, Sorean ja Esta-Olin välillä. 14. luku. Eräänä päivänä Simson kävi Timnassa ja näki siellä filistealaisen tytön. Palattuaan kotiin, hän kertoi vanhemmilleen. Näin Timnassa filistealaisen tytön. Hankkikaa hänet minulle vaimoksi. Hänen vanhempansa sanoivat hänelle, eikö oman sukumme tytöistä tai edes kansamme joukosta löydy sinulle naista, kun sinun pitää mennä ottamaan itsellesi vaimo filistealaisten noiden ympärileikkaamattomien keskuudesta. Mutta Simson sanoi isälleen, hanki hänet minulle vaimoksi. Minä olen ihastunut häneen. Hänen vanhempansa eivät tienneet, että tämä oli Herran johdatusta ja että Herra tahtoi antaa aiheen taisteluun filistealaisia vastaan. Siihen aikaan filistealaiset näet pitivät Israelia valtansa alla. Simson ja hänen vanhempansa menivät Timnaan. Timnan viinitarhojen luona Simsonia vastaan tuli karjuva nuori leijona. Samassa Simsonin valtasi Herran henki, ja hän repi leijonan kappaleiksi paljain käsin, niin kuin se olisi ollut karitsa. Mutta hän ei kertonut vanhemmilleen, mitä oli tehnyt. Sitten hän meni kaupunkiin ja puhui tytön kanssa, ja tyttö miellytti häntä. Jonkin ajan kuluttua Simson lähti jälleen Timnaan ottaakseen tytön vaimokseen. Hän poikkesi tieltä sivuun katsomaan leijonan raatoa ja näki, että sen sisässä oli mehiläispesä ja pesässä hunajaa. Simson kaivoi hunajaa kouriinsa ja söi sitä kulkiessaan. Kun hän tuli vanhempiensa luo, hän antoi sitä heille ja hekin söivät, mutta hän ei kertonut heille, että hän oli kaapinut hunajan leijonan raadosta. Simsonin isä meni timnalaisen tytön kotiin, ja Simson järjesti siellä pidot, kuten nuorilla miehillä oli tapana tehdä. Kun timnalaiset näkivät Simsonin saapuneen, he valitsivat 30 sulhaspoikaa hänen seuralaisikseen. Simson sanoi heille, minäpä esitän teille arvoituksen. Jos pystytte ratkaisemaan sen tämän hääviikon kuluessa, minä annan teille 30 pellavapaitaa ja 30 juhlapukua. Mutta jos ette osaa ratkaista arvoitusta, teidän on annettava minulle 30 pellavapaitaa ja 30 juhlapukua. He sanoivat hänelle, kerro arvoituksesi, me tahdomme kuulla sen. Niin Simson sanoi heille, lähti syöjästä syötävä, lähti väkevästä makea. 3 päivän ajan sulhaspojat yrittivät turhaan ratkaista arvoitusta. 4. päivänä he sanoivat Simsonin vaimolle, koeta viekotella miehesi kertomaan arvoituksen ratkaisu. Muuten me poltamme isäsi talon ja sinut sen mukana. Vai kutsuitteko meidät tänne vain voidaksenne ryöstää meidät paljaiksi? Simsonin vaimo meni itkien miehensä luo ja sanoi, minä taidan olla sinulle vastenmielinen, etkö rakasta minua yhtään. Olet esittänyt arvoituksen minun heimolaisilleni, mutta et ole kertonut minulle sen ratkaisua. Simson sanoi hänelle, miksi kertoisin sen sinulle, kun en ole kertonut sitä edes omille vanhemmilleni? Vaimo kiusasi itkullaan Simsonia häiden 7. päivään asti, ja koska vaimo niin ahdisteli häntä, hän lopulta 7. päivänä kertoi ratkaisun vaimolleen. Vaimo ilmoitti sen heimolaisilleen. Ja 7. päivänä, juuri ennen auringonlaskua, kaupungin miehet sanoivat Simpsonille: "Mikä makeampi hunajaa, mikä väkevämpi leijonaa." Simpson sanoi heille: "Ellette olisi vasikallani kyntäneet, ette olisi arvoitustani ratkaisseet." Silloin Herran henki valtasi Simpsonin, hän meni Askeloniin ja surmasi siellä 30 miestä, riisui heiltä vaatteet ja antoi ne arvoituksen ratkaisijoille. Raivoissaan hän sitten lähti kotiinsa. Simpsonin vaimo naitettiin Simpsonin lähimmälle sulhaspojalle.
15. luku. Jonkin ajan kuluttua vehnänkorjuun aikaan Simpson lähti käymään vaimonsa luona ja otti tuomisiksi mukanansa nuoren pukin. Hän sanoi vaimonsa isälle: "Tahtoisin mennä vaimoni luo," mutta vaimon isä ei päästänyt häntä, vaan sanoi: "Minä todella luulin, ettet enää välitä hänestä, ja siksi annoin hänet vaimoksi sinun sulhaspojallesi. Mutta onhan hänen nuorempi sisarensa vielä kauniimpi kuin hän. Voit saada hänet vaimosi tilalle." Silloin Simpson sanoi: "Tällä kertaa filistealaiset saavat syyttää itseään siitä, että minä kostan heille." Simpson pyydysti 300 kettua, sitten hän otti soihtuja, sitoi ketut kaksittain hännistään yhteen ja kiinnitti häntien väliin soihdun. Hän sytytti soihdut ja laski ketut irti filistealaisten viljapelloille. Näin hän poltti kaiken, niin lyhteet kuin leikkaamattoman viljan ja lisäksi viini- ja oliivitarhat. Filistealaiset kyselivät toisiltaan, kuka tämän teki. He saivat tietää, että tuhotyön oli tehnyt Simpson, timnalaisen miehen vävy, kostoksi siitä, että mies oli häiden jälkeen antanut tyttärensä Simpsonin sulhaspojalle. Silloin filistealaiset lähtivät Timnaan ja polttivat sekä tytön että hänen isänsä. Mutta Simpson sanoi heille: "Koska te näin teitte, minä en hellitä ennen kuin olen kostanut teille." Ja hän kävi heidän kimppuunsa, löi heidän luunsa murskaksi ja surmasi heitä suuren joukon. Sitten hän meni Etamin kallioille ja jäi sinne luolaan asumaan. Filistealaiset lähtivät liikkeelle, pystyttivät sotaleirinsä Juudaan ja levittäytyivät Lehin seudulle. Juudan miehet kysyivät: "Miksi hyökkäätte meitä vastaan?" Filistealaiset vastasivat: "Olemme tulleet ottamaan Simpsonin vangiksi tehdäksemme hänelle niin kuin hän teki meille." Silloin 3000 Juudan heimon miestä lähti Etamin kallioille. He tulivat Simpsonin luolalle ja sanoivat: "Sinähän tiedät, että filistealaiset pitävät meitä vallassaan. Miksi teit meille tämän?" Simpson vastasi: "Minä tein heille niin kuin he tekivät minulle." Miehet sanoivat: "Olemme tulleet vangitsemaan sinut ja luovuttamaan sinut filistealaisille." Simpson sanoi heille: "Vannokaa, ettette itse lyö minua hengiltä." He vastasivat: "Emme me sinua tapa, me vain sidomme sinut ja luovutamme sinut heille." He sitoivat hänet kahdella vastapunotulla köydellä ja veivät hänet mukanaan. Kun Simpson tuotiin Lehiin, filistealaiset juoksivat riemusta huutain katsomaan häntä. Silloin Herran henki valtasi hänet. Köydet, jotka olivat hänen käsivarsiensa ympärillä, katkesivat kuin pellava langat tulessa, ja siteet kirposivat hänen käsistään. Hän huomasi aasin ehjän leukaluun, otti sen maasta ja löi sillä 1000 miestä. Sitten hän sanoi: "Aasin leukaluulla minä heitä ankarasti kuritin. Aasin leukaluulla minä surmasin 1000 miestä." Tämän sanottuaan hän heitti leukaluun pois. Siitä lähtien paikan nimenä on ollut Ramat Lehi. Simpsonia alkoi kovasti janottaa. Hän huusi avukseen Herraa ja sanoi: "Sinä olet antanut tämän suuren voiton minulle, palvelijallesi, mutta nyt minä kuolen janoon ja joudun ympärileikkaamattomien käsiin." Silloin Jumala avasi Lehin notkoon lähteen, josta tuli vettä. Simpson joi ja hänen voimansa palasivat. Siitä paikka sai nimensä Enkore, ja se on Lehissä vielä tänäkin päivänä. Simpson oli Israelissa tuomarina 20 vuotta filistealaisvallan aikaan. 16. luku. Kerran käydessään Gazassa, Simson näki siellä porton ja meni hänen luokseen. Kun filistealaiset saivat tietää, että Simson oli naisen luona, he piirittivät talon ja asettivat illalla väijyksen kaupungin portille. Yön tultua he pysyttelivät aloillaan ja sanoivat toisilleen, viimeistään aamulla me saamme hänet tapetuksi. Simson nukkui puoleen yöhön asti. Sitten hän lähti, tarttui kaupungin portin oviin ja pylväisiin, tempaisi ovet irti salpoineen päivineen, nosti ne harteilleen ja kantoi ne Hebronin lähistöllä sijaitsevan vuoren huipulle. Simson rakastui Sorekin laaksossa asuvaan Delila-nimiseen naiseen. Filistealaisten päämiehet menivät naisen luo ja sanoivat hänelle, viekottele hänet kertomaan, mikä on hänen suurten voimiensa salaisuus, ja miten me voimme voittaa hänet, niin että saamme hänet sidotuksi ja lannistetuksi. Silloin saat meiltä jokaiselta 1000 sekeliä hopeaa. Delila sanoi Simsonille, etkö kertoisi minulle, missä sinun suurten voimiesi salaisuus piilee, ja miten sinut voi sitoa ja lannistaa? Simson vastasi hänelle, jos minut sidotaan 7 tuoreella jänteellä, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. Filistealaisten päämiehet toivat Delilalle 7 jännettä, jotka eivät vielä olleet kuivuneet, ja niillä hän sitoi Simsonin. Toisessa huoneessa oli miehiä valmiina käymään Simsonin kimppuun, mutta kun Delila huusi, Simson, filistealaiset tulevat, Simson katkaisi jänteet niin kuin liekki polttaa poikki rohdin langan. Hänen voimiensa salaisuutta ei saatu selville. Delila sanoi Simsonille, sinä petkutit minua ja valehtelit minulle. Kerro nyt minulle, miten sinut voi vangita. Simson vastasi, jos minut sidotaan uusilla köysillä, joita ei ole vielä käytetty mihinkään, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. Delila otti uutta köyttä, sitoi sillä Simsonin ja huusi hänelle, Simson, filistealaiset tulevat. Sisemmässä huoneessa istui jälleen miehiä väijyksissä, mutta Simson katkaisi köydet käsivarsiensa ympäriltä kuin ompelulangan. Delila sanoi Simsonille, sinä olet tähän asti vain petkuttanut minua ja valehdellut minulle. Kerro minulle jo, miten sinut voi vangita. Simson vastasi, jos kudot pääni 7 palmikkoa kankaan loimiin ja lyöt ne vaarnalla seinään kiinni, minä menetän voimani ja olen kuin kuka tahansa ihminen. Simsonin nukkuessa Delila kutoi hänen palmikkonsa loimiin, löi ne vaarnalla seinään kiinni ja huusi. Simson, filistealaiset tulevat. Simson heräsi unestaan ja repäisi irti vaarnan ja loimet. Silloin Delila sanoi hänelle, kuinka voit väittää rakastavasi minua, kun et sydämessäsi luota minuun? Jo 3 kertaa sinä olet petkuttanut minua, etkä ole kertonut minulle suurten voimiesi salaisuutta. Ja kun Delila päivästä päivään ahdisti ja kiusasi Simsonia puheillaan niin, että mies oli kuollakseen tuskastunut, Simson lopulta paljasti hänelle salaisuutensa. Veitsi ei ole milloinkaan koskettanut minun päätäni, sillä minä olen ollut Jumalan nasiiri äidin kohdusta saakka. Jos minun hiukseni leikataan, niin voimani katoaa ja minusta tulee yhtä heikko kuin kuka tahansa ihminen. Delila huomasi, että Simson nyt oli kertonut hänelle totuuden. Hän lähetti filistealaisten päämiehille viestin. Tulkaa vielä tämän kerran. Simson on vihdoinkin paljastanut minulle salaisuutensa. Filistealaisten päämiehet tulivat Delilan luo ja toivat lupaamansa hopean mukanaan. Delila vaivutti Simsonin uneen sylissään ja kutsui sitten miehen, joka leikkasi pois Simsonin 7 palmikkoa. Silloin Simsonin voimat katosivat ja näin Delila oli saattanut hänet hänen vihollistensa armoille. Delila huusi, Simson, filistealaiset tulevat. Simson heräsi unestaan ja ajatteli, minä riistäydyn taas vapaaksi, kuten aina ennenkin, mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Filistealaiset ottivat Simsonin vangiksi, puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet Gasaan. He kytkivät hänet pronssikahleisiin ja hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. Mutta hänen hiuksensa alkoivat leikkaamisen jälkeen kasvaa uudelleen. Filistealaisten päämiehet kokoontuivat uhraamaan suurta uhria jumalalleen Daagonille ja viettämään iloista juhlaa. He sanoivat, Jumalamme on antanut käsimme Simsonin vihollisemme. Kun filistealaiset näkivät, kuinka Simsonin oli käynyt, he ylistivät Jumalansa ja sanoivat, Jumala on antanut käsimme tämän vihollisen, vihollisemme, joka hävitti maatamme ja surmasi meistä niin monta. Kun he olivat tulleet iloiselle tuulelle, he sanoivat, kutsukaa Simson tänne, että voimme pitää hauskaa hänen kustannuksellaan. Simson haettiin vankilasta ja he pitivät häntä pilkkanaan. Hänet pantiin seisomaan kahden pilarin väliin, joiden varassa rakennus oli. Simson sanoi nuorukaiselle, joka oli hänen taluttajanaan, ohjaa minut pilarien luo, että voin nojata niihin. Talo oli täynnä miehiä ja naisia, joukossa myös filistealaisten kaikki päämiehet. Katolla oli noin 3000 miestä ja naista katselemassa, kuinka Simsonia pilkattiin. Silloin Simson huusi Herraa avukseen ja sanoi, Herra minun Jumalani, muista minua. Anna minulle vielä tämän kerran voimia, että saisin yhdellä kertaa kostetuksi filistealaisille molempien silmieni menetyksen. Simson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli, ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vasten. Sitten hän sanoi, menköön minulta henki samalla kuin filistealaisilta. Simson ponnisti voimansa äärimmilleen, ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut eläessään. Simsonin veljet kävivät yhdessä suvun muiden miesten kanssa hakemassa hänen ruumiinsa pois ja hautasivat hänet hänen isänsä Manoahin hautaan, Sorean ja Estaolin lähistölle. Simson oli ollut Israelissa tuomarina 20 vuotta. 17. luku. Efraimin vuoristossa eli kerran Miika, niminen mies. Hän sanoi äidilleen, ne 1100 sekeliä hopeaa, jotka sinulta varastettiin ja joiden takia minä kuulin sinun langettavan kirouksen, ovat minun hallussani. Minä otin ne, mutta nyt minä palautan ne sinulle. Äiti sanoi, Herra kääntäköön kirouksen siunaukseksi, poikani. Miika toi ottamansa 1100 sekeliä hopeaa takaisin äidilleen ja äiti sanoi, tämän hopean, jonka sain pojaltani takaisin, minä pyhitän Herralle, että hän siunaisi poikaani. Minä annan veistää puusta Jumalan kuvan ja päällystää sen hopealla. Kun Miika oli tuonut hopean äidilleen, tämä otti siitä 200 sekeliä, vei kultasepälle ja teetti puusta veistetyn ja hopealla päällystetyn Jumalan kuvan, jota siitä lähtien pidettiin Miikan talossa. Miikalla oli oma pyhäkkö, ja hän teki vielä muita Jumalan kuvia ja efodikasukan sekä asetti yhden pojistaan toimimaan pappina. Israelissa ei vielä siihen aikaan ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Samoihin aikoihin asui Betlehemissä Juudan sukukunnan keskuudessa muuan nuori mies, joka oli Leevin heimoa. Tämä mies lähti Betlehemistä etsiäkseen sopivaa paikkaa, jonne voisi asettua asumaan. Hän saapui matkallaan Efraimin vuoristoon ja osui Miikan talolle. Miika kysyi häneltä, mistä tulet? Hän vastasi, olen Leevin heimoa ja kotoisin Juudan Betlehemistä, mutta lähdin sieltä löytääkseni sopivan paikan, johon voisin asettua asumaan. Miika sanoi hänelle, jää minun luokseni ja ryhdy minun opettajakseni ja papikseni. Saat minulta 10 hopeasekeliä vuodessa sekä vaatetuksen ja elatuksen. Mies suostui ja jäi asumaan Miikan luo, joka kohteli häntä kuin omaa poikaansa. Miika asetti hänet papin virkaan. Miehestä tuli Miikan pappi ja hän jäi asumaan tämän taloon. Miika ajatteli, nyt voin olla varma, että Herra on minulle suopea. Onhan minulla pappina Leevin heimon mies. 18. luku. Siihen aikaan, kun Israelissa ei vielä ollut kuningasta, Danin heimo etsiskeli itselleen asuinpaikkaa, sillä ei vielä ollut omaa aluetta Israelin heimojen keskuudessa. Danilaiset lähettivät suvuistaan 5 Soreasta ja Estaolista valittua urheaa soturia tiedusteluretkelle. He sanoivat miehille, tutkikaa tarkoin maata. Miehet tulivat Efraimin vuoristoon Miikan taloon ja yöpyivät siellä. Ollessaan Miikan talossa he kiinnittivät huomiota leeviläisen nuorukaisen puhetapaan. He menivät hänen luokseen ja kysyivät, miten olet joutunut tänne? Mitä sinä teet ja millaista täällä on olla? Hän kertoi, mitä oli tapahtunut ja kuinka Miika oli palkannut hänet papikseen. He pyysivät, kysyisitkö meidän puolestamme Jumalalta, onnistuuko retki, jolla nyt olemme? Pappi vastasi, voitte olla rauhassa, Herra pitää teistä huolen matkallanne. Sitten nuo 5 miestä jatkoivat kulkuaan ja tulivat Laisiin. He näkivät, että siellä asuvat ihmiset elivät kaikessa rauhassa, turvallista ja huoletonta elämää, aivan kuin sidonilaiset. Maassa ei ollut ketään mahtimiestä heidän käskijänään. He asuivat kaukana sidonilaisista, eivätkä olleet tekemisissä muidenkaan kansojen kanssa. Kun miehet palasivat Soreaan ja Estaoliin, heiltä kysyttiin, miten matkanne onnistui. He vastasivat, lähtekää heti liikkeelle, meidän on hyökättävä Laisiin. Me olemme nähneet, että se on hyvä maa. Mitä te täällä istutte toimettomina? Älkää viivytelkö, vaan menkää ottamaan se maa haltuunne. Kun tulette sinne, te kohtaatte siellä pahaa aavistamattoman kansan, ja maata riittää joka suuntaan. Herra antaa tuon maan teidän käsiinne, eikä siellä ole puutetta mistään, mitä ihminen voi toivoa. Soreasta ja Estaalista lähti matkaan 600 Danin heimon miestä täysissä sotavarusteissa. Matkallaan he leiriytyvät ensin Juudan Kirjat Järimiin. Sen tähden paikkaa kutsutaan vielä nytkin Mahane Daniksi. Se sijaitsee Kirjat Järimin länsipuolella. Sieltä he jatkoivat kulkuaan Efraimin vuoristoon ja saapuivat Miikan talolle. Ne 5 miestä, jotka olivat käyneet tiedusteluretkellä Laisin seuduilla, sanoivat heimolaisilleen. Tiedättekö, että yhdessä näistä taloista on efodikasukka, puusta veistetty ja hopealla päällystetty Jumalan kuva, ja muita Jumalan kuvia. Käsitätte varmaan, mitä teidän on tehtävä. He poikkisivat Miikan talossa asuvan nuoren leeviläisen luo ja tervehtivät häntä. 600 danilaisen sotilaan joukko jäi seisomaan portille. Ja ne 5 miestä, jotka olivat käyneet maassa tiedustelijoina, menivät sisään ja ottivat efodikasukan, hopealla päällystetyn puisen Jumalan kuvan ja muut Jumalan kuvat. Pappi seisoi sotilaiden joukossa portilla. Ja kun nuo 5 miestä menivät taloon ja ottivat efodikasukan, hopealla päällystetyn puisen Jumalan kuvan ja muut Jumalan kuvat, hän kysyi heiltä, mitä te teette? He vastasivat, ole hiljaa, älä hisku sanaakaan. Lähde meidän mukaamme. Tule meidän opettajaksemme ja papiksemme. Vai oletko mieluummin pappina yhden ainoan miehen talossa kuin kokonaisen Israelin heimon ja sukukunnan pappina? Pappi suostui. Hän otti efodikasukan, puisen Jumalan kuvan ja muut Jumalan kuvat ja lähti miesten mukaan. Jatkaessaan matkaa danilaiset panivat naiset, lapset, karjan ja arvotavaran kulkuen etunenään. He olivat jo ehtineet kauas Miikan talosta, kun lähiympäristön miehet hälytettiin koolle. Miehet lähtivät seuraamaan danilaisia ja tavoittivat heidän. Takaa-ajajat huusivat danilaisille, ja nämä kääntyivät ympäri ja kysyivät Miikalta, mikä sinulla on hätänä, kun olet koonnut tuollaisen joukon? Miika vastasi, te otitte minulta Jumalan, jotka olin teettänyt, ja veitte minun pappini mennessänne. Mitä minulla enää on jäljellä? Ja sitten vielä kysytte, mikä minulla on hätänä? Mutta danilaiset sanoivat, ei sanaakaan enää. Muuten kiivasluontoiset miehemme käyvät kimppuunne, ja se olisi sinun ja perheesi surma. Sitten danilaiset lähtivät jatkamaan matkaa. Ja kun Miika huomasi, että he olivat häntä vahvempia, hän kääntyi ja palasi kotiin. Otettuaan Miikalta hänen teettämänsä jumalankuvat ja vietyään hänen pappinsa, danilaiset menivät laisiin ja kävivät sen pahaa aavistamattomien asukkaiden kimppuun, surmasivat heidät ja polttivat kaiken. Kaupunki ei saanut mistään apua, sillä se sijaitsi Bet-Rehobin tasangolla kaukana Sidonista, eikä se ollut tekemisissä muidenkaan kansojen kanssa. Danilaiset rakensivat laisin paikalle oman kaupunkinsa ja asettuivat sinne asumaan. He antoivat kaupungilleen nimen Dan, kantaisänsä Danin, Jaakobin pojan, mukaan, mutta alun perin kaupungin nimi oli Lais. Danilaiset sijoittivat puisen Jumalan kuvan kaupunkiinsa. Jonatan, joka oli Mooseksen pojan Gersomin sukukuntaa, ja hänen jälkeläisensä toimivat siellä Danin heimon pappeina, kunnes israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Danilaiset pitivät Miikan teettämän Jumalan kuvan itsellään koko sen ajan, jonka Jumalan pyhäkkö oli Siilossa. 19. luku. Siihen aikaan, kun Israelissa ei vielä ollut kuningasta, Efraimin vuoriston perukoilla asui muualta sinne muuttanut leeviläinen mies. Hän otti itselleen sivuvaimon Juudan Betlehemistä. Mutta nainen suuttui häneen, lähti hänen luotaan ja palasi isänsä kotiin Juudan Betlehemiin. Kun hän oli ollut siellä 4 kuukautta, mies otti mukaansa palvelijan ja 2 aasia ja lähti hänen jälkeensä taivuttaakseen hänet tulemaan takaisin. Sivuvaimo kutsui hänet isänsä kotiin. Miehen nähdessään vaimon isä riensi iloisena häntä vastaan ja vaati häntä jäämään luokseen. Mies jäi 3 päiväksi appensa taloon, ja he söivät, joivat ja lepäsivät siellä. 4. päivän aamuna mies nousi varhain lähteäkseen vaimonsa kanssa kotimatkalle. Mutta vaimon isä sanoi vävylleen, syö ensin vähäsen, että jaksat kulkea, sitten voitte lähteä. Mies jäi, ja he söivät ja joivat yhdessä. Sitten isä sanoi miehelle, jää vielä 1 yöksi. Ja nauti olostasi. Kun mies nousi ja aikoi lähteä, hänen appensa pidätteli häntä niin, ja niin hän jäi vielä 1 yöksi. 5. päivänä mies nousi aamulla varhain ja aikoi lähteä matkaan, mutta vaimon isä sanoi, syö vielä jotakin vahvistavaa. Viipykää täällä, kunnes päivä on kulunut pitemmälle. Jälleen he söivät yhdessä. Kun leeviläinen sitten alkoi sivuvaimonsa ja palvelijansa kanssa tehdä lähtöä, hänen appensa sanoi hänelle. Päivä alkaa jo kallistua iltaan. Jää tänne yöksi ja nauti olostasi. Varhain huomisaamuna voitte lähteä kotimatkalle. Mutta mies ei enää suostunut jäämään yöksi, vaan nousi ja lähti, ja hänen sivuvaimonsa lähti hänen kanssaan. Satuloiduilla aaseillaan matkaten he saapuivat Jebusin eli Jerusalemin lähistölle. Heidän tullessaan kaupungin luo aurinko oli jo laskemassa, ja palvelija sanoi isännälleen, poiketaan tuohon jebusilaisten kaupunkiin ja yövytään siellä. Mutta hänen isäntänsä sanoi, ei, me emme poikkea kaupunkiin, jonka asukkaat eivät ole israelilaisia, vaan menemme Gibeaan. Hän sanoi vielä palvelijalleen, tule, mennään yöksi johonkin toiseen lähellä olevaan kaupunkiin, vaikkapa Gibeaan tai Ramaan. He jatkoivat matkaa ja tulivat juuri auringon laskiessa Gibeaan, jossa asui benjaminilaisia. He kääntyivät tieltä kaupunkiin jäädäkseen sinne yöksi, mutta kun kukaan ei pyytänyt heitä kotiinsa, heidän oli jäätävä torille istuskelemaan. Illan pimetessä muuan vanha mies palasi peltoteistä kaupunkiin. Hän oli kotoisin Efraimin vuoristosta ja oli muuttanut asumaan Gibeaan, kun taas kaupungin muut asukkaat olivat benjaminilaisia. Huomattuaan kaupungin torilla istuvan matkamiehen, vanhus meni kysymään häneltä, mistä tulet ja minne olet matkalla? Mies vastasi hänelle, olemme matkalla Efraimin vuoriston perukoille. Minä asun siellä. Olen ollut käymässä Juudan Betlehemissä ja nyt olen kotimatkalla. Mutta täällä ei ole ketään, joka ottaisi minut yöksi luokseen. Meillä on mukanamme olkia ja muuta rehua aaseillemme, sekä leipää ja viiniä itselleni, vaimolleni ja palvelijalleni. Kuten näet, meiltä ei puutu mitään. Silloin vanhus sanoi, olet tervetullut minun kotiini. Anna minun huolehtia kaikesta, mitä tarvitse. Tänne torille et saa jäädä yöksi. Hän vei matkalaiset kotiinsa ja ruokki heidän aasinsa. Sitten he pesivät matkan pölyt jaloistaan ja kävivät aterioimaan. Heidän viettäessään kaikessa rauhassa iltaa kaupungin miehet, jotka olivat kelvotonta roskaväkeä, piirittivät talon. He tungeksivat oven takana huutaen vanhukselle, talon isännälle, tuo tänne se mies, joka tuli luoksesi. Me tahdomme maata hänet. Silloin isäntä meni ulos miesten luo ja sanoi, älkää, hyvät miehet, tehkö sellaista pahaa tekoa. Mies hän on minun vieraani. Älkää tehkö mitään niin hirveää. Kuulkaa, täällä on minun tyttäreni, joka on vielä neitsyt. Täällä on myös sen miehen sivuvaimo. Minä tuon heidät teille. Voitte tehdä heille mitä haluatte, vaikka raiskata heidät, mutta tälle miehelle älkää tehkö mitään niin hirveätä. Mutta kaupungin miehet eivät kuunnelleet vanhusta. Silloin leeviläinen vei sivuvaimonsa ulkona odottaville miehille. He raiskasivat hänet ja pitelivät häntä pahoin koko yön aina aamun sarastukseen asti. Vasta sitten miehet päästivät hänet käsistään. Aamun koitteessa nainen tuli ja lyyhistyi sen talon ovelle, johon hänen miehensä oli majoittunut, ja jäi siihen makaamaan. Kun leeviläinen aamulla nousi ja avasi talon ovet ja astui ulos lähteäkseen jatkamaan matkaa, hän näki sivuvaimonsa makaamassa talon ovella kädet kynnykselle ojennettuina. Hän sanoi vaimolleen, nouse, niin lähdetään. Mutta vaimo ei vastannut. Mies nosti hänen ruumiinsa aasin selkään ja palasi kotiseudulleen. Kotiin tultuaan leeviläinen otti veitsen, paloitteli sivuvaimonsa ruumiin 12 osaan ja lähetti kappaleet joka puolelle Israelia sanoen, kaikki, jotka tämän näkevät, sanovat, mitään tällaista ei ole tapahtunut, eikä ole nähty milloinkaan sen jälkeen, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä. Harkitkaa nyt tarkoin ja sanokaa, mitä on tehtävä. 20. luku. Kaikki israelilaiset Danista Persepaan asti ja aina Gileadin maata myöten kokoontuivat yhtenä miehenä Herran eteen Mispaan. Israelin päälliköt, kaikkien sukukuntien päämiehet ja koko Jumalan kansa tulivat yhteiseen kokoukseen. Heitä oli siellä 400 000 aseistettua miestä. Benjaminilaiset saivat kuulla, että israelilaiset olivat kokoontuneet Mispaan. Israelilaiset kysyivät, kuinka tämä rikos tapahtui. Leeviläinen mies, jonka sivuvaimo oli tapettu, vastasi, minä menin sivuvaimoni kanssa Benjaminin Gibeaan yöksi, mutta Gibean miehet yrittivät käydä kimppuuni ja piirittivät yöllä talon. He aikoivat tappaa minut ja tekivät väkivaltaa sivuvaimolleni niin, että hän kuoli. Minä paloittelin hänen ruumiinsa ja lähetin kappaleet Israelin kaikkiin osiin sen törkeän ja pöyristyttävän teon vuoksi, jonka gibealaiset ovat Israelissa tehneet. Te olette kaikki israelilaisia, joten sanokaa, mitä mieltä olette ja mitä olisi tehtävä. Kaikki nousivat yhtenä miehenä seisomaan ja sanoivat, kukaan meistä ei saa poistua teltalleen eikä lähteä kotiinsa. Me teemme Gibealle näin. Heitämme arpaa ja valitsemme Israelin kaikista heimoista 10 miestä 100 kohti, 100 miestä 1000 kohti ja 1000 miestä 10 000 kohti keräämään väellemme muonaa. Kaikki muut lähtevät benjaminilaisten Gibeaan kostamaan sen törkeän teon, jonka gibealaiset ovat Israelissa tehneet. Israelilaiset päättivät yksimielisesti lähteä sotimaan Gibeaa vastaan. Israelin heimot lähettivät miehiä kaikkien Benjaminin sukukuntien luo sanomaan, miten teidän keskuudessanne on voinut tapahtua näin kauhea rikos? Luovuttakaa meille nuo Gibean raakalaiset, että saamme surmata heidät ja hävittää pahan Israelista. Mutta benjaminilaiset eivät halunneet totella israelilaisia heimoveljiään, vaan kokoontuivat kaupungeistaan Gibeaan ryhtyäkseen sotaan heitä vastaan. Kaupungeistaan saapuneet benjaminilaiset katsastettiin ja laskettiin. Heitä oli 26 000 miestä. Lisäksi tuli Gibeaan omat joukot, 700 valiosoturia. Koko sotajoukossa oli 700 vasenkätistä valiomiestä, joista jokainen osasi lingota kiven erehtymättömän tarkasti maaliin. Myös israelilaisten sotajoukko tarkastettiin ja laskettiin. Israelilaisia oli, kun benjaminilaiset olivat poissa, yhteensä 400 000 miestä, kaikki harjaantuneita sotureita. Israelilaiset lähtivät Beteliin kysymään Jumalalta, minkä meidän heimostamme pitää ensimmäisen lähteä taisteluun benjaminilaisia vastaan. Herra vastasi, Juudan on lähdettävä ensimmäisenä. Seuraavana aamuna israelilaiset lähtivät liikkeelle ja asettuivat leiriin Gibean edustalle. Näin israelilaiset lähtivät sotaan benjaminilaisia vastaan ja järjestäytyivät taisteluun Gibean ulkopuolella. Benjaminilaiset hyökkäsivät ulos kaupungista ja surmasivat sinä päivänä 22 000 israelilaista. Mutta israelilaiset rohkaisivat mielensä ja päättivät ryhtyä taisteluun samassa paikassa, jossa olivat taistelleet edellisenäkin päivänä. He olivat näet menneet Herran pyhäkköön, itkeneet siellä iltaan asti ja kysyneet, pitääkö meidän vielä jatkaa taistelua veljeemme? Me benjaminilaisia vastaan. Herra oli vastannut, teidän on jatkettava taistelua. Kun israelilaiset seuraavana päivänä lähtivät leiristään taisteluun, benjaminilaiset tulivat Gibeasta heitä vastaan ja surmasivat vielä 18 000 soturia. Israelin koko sotajoukko meni jälleen Beteliin. Siellä israelilaiset istuivat itkien Herran edessä ja paastosivat iltaan asti sekä uhrasivat poltto- ja yhteysuhreja. He tiedustelivat Herralta neuvoa. Jumalan liiton arkku oli näet siihen asti Betelissä. Ja Pinehas, Aaronin pojan Eleasarin poika, toimi siellä pappina. He kysyivät, vieläkö meidän pitää jatkaa taistelua veljämme benjaminilaisia vastaan, vai joko lopetamme taistelun? Herra vastasi, taistelkaa, huomenna minä annan teidän kukistaa heidät. Israelilaiset sijoittivat miehiään väijöksiin kaikkialle Gibean ympärillä. Kolmantena päivänä israelilaiset järjestyivät taisteluun benjaminilaisia vastaan, kuten edellisilläkin kerroilla. Kun benjaminilaiset hyökkäsivät kaupungista, heidät houkuteltiin kauas sen ulkopuolelle. Tälläkin kertaa he pääsivät aluksi voitolle ja surmasivat Betelin ja Gibean välisellä tiellä 30 israelilaista. Silloin benjaminilaiset ajattelivat, me voitamme heidät kuten ennenkin, mutta israelilaisten suunnitelma oli houkutella heidät valtatielle kauas kaupungista. Israelilaisten pääjoukko, joka oli lähtenyt asemistaan, ryhmittyi uudelleen taisteluun Baal-Tamarissa. Samaan aikaan israelilaisten väijytysjoukot syöksyivät esiin piilopaikoistaan gibealaisten selustasta. Gibean edustalle saapui 10,000 miehen joukko israelilaisia valiosotureita. Taistelu riehui ankarana, eivätkä benjaminilaiset vielä tajunneet, että heitä uhkasi tuho. Herra antoi israelilaisten voittaa benjaminilaiset. Sinä päivänä he surmasivat 25,100 benjaminilaista soturia. Benjaminilaiset ymmärsivät nyt joutuneensa häviölle. Taistelun kulku oli tällainen. Israelilaiset vetäytyivät benjaminilaisten tieltä luottaen Gibean ympäristöön sijoittamaansa väijytysjoukkoon. Sillä aikaa väijytysjoukko syöksyi esiin, tunkeutui kaupunkiin ja surmasi kaikki sen asukkaat. Israelilaiset olivat ennalta sopineet väijytysjoukon kanssa, että merkkinä olisi kaupungista nouseva savupatsas. Taistelussa israelilaiset kääntyivät ensin pakoon. Surmattuaan 30 israelilaista benjaminilaiset ajattelivat, varmaan lyömme heidät perin pohjin, kuten edellisessäkin taistelussa. Kaupungista alkoi silloin nousta savua paksuna patsaana, ja kun benjaminilaiset kääntyivät katsomaan taakseen, he näkivät kaupunkinsa nousevan savuna taivaalle. Perääntyvät israelilaiset kääntyivät takaisin, ja benjaminilaiset joutuivat kauhun valtaan huomatessaan olevansa hukassa. He pakenivat kohti autiomaata, mutta takaa-ajajat pysyivät heidän kannoillaan. Benjaminilaiset jäivät kaupungista tulevan joukon ja israelilaisten pääjoukon väliin. Israelilaiset saartoivat heidät, ajoivat hellittämättä heitä takaa ja tavoittivat heidät Gibean itäpuolella. Benjaminilaisia kaatui 18,000 miestä, kaikki kokeneita sotureita. Muut kääntyivät ja pakenivat autiomaata kohti Rimmonin kallioiden suuntaan. Israelilaiset surmasivat pakenijoista maantiellä 5,000 miestä, ja he jatkoivat takaa ajoa Gideomiin saakka ja surmasivat vielä 2,000 miestä. Benjaminilaisia kaatui sinä päivänä yhteensä 25,000 miestä, kaikki kokeneita sotureita. Vain 600 benjaminilaista pääsi pakenemaan autiomaahan Rimmonin kallioille, ja he jäivät sinne 4 kuukaudeksi. Mutta israelilaiset palasivat Benjaminin alueelle ja surmasivat sen kaupungeista ihmiset ja karjan, jokaisen elävän olennon, jonka löysivät, ja polttivat kaikki Benjaminin kaupungit.
Kahdeskymmenesensimmäinen luku. Israelilaiset olivat Mispassa vannoneet, kukaan meistä ei anna tytärtään vaimoksi benjaminilaiselle. He tulivat nyt Beteliin ja istuivat siellä Jumalan edessä iltaan asti itkien suureen ääneen. He sanoivat, miksi, oi Herra, Israelin Jumala, tällaista piti tapahtua Israelille. Nyt puuttuu Israelista kokonainen heimo. Varhain seuraavana aamuna israelilaiset rakensivat Betelin alttarin ja uhrasivat poltto- ja yhteysuhreja. Sitten he kysyivät, oliko jokin Israelin sukukunnista jäänyt tulematta yhteiseen kokoukseen Herran eteen, vaikka kaikkia oli kuoleman rangaistuksen uhalla ankarasti vannotettu saapumaan Herran eteen Mispaan. Israelilaiset surivat Benjaminia, veljesheimoaan, ja sanoivat, tänään on yksi heimo hakattu irti Israelista. Mistä me saamme hankituksi vaimot niille benjaminilaisille, jotka vielä ovat jäljellä? Olemmehan Herran nimeen vannoneet, ettemme anna tyttäriämme heille vaimoksi. He kysyivät, jäikö yksikään Israelin sukukunnista tulematta Herran eteen Mispaan? Kävi ilmi, että Gileadin Jabesista ei ollut saapunut ketään israelaisten yhteiseen kokoukseen, sillä kun väki katsastettiin, joukossa ei ollut ainoatakaan japesilaista. Silloin israelilaiset lähettivät Gileadin Jabesiin 12 000 sotilasta. Heille annettiin käsky, menkää Gileadin Jabesiin ja surmatkaa sen asukkaat, myös naiset ja lapset. Kaikki miehet ja ne naiset, jotka ovat maanneet miehen kanssa, on julistettava Herralle kuuluvaksi uhriksi ja surmattava. Gileadin Jabesissa oli 400 nuorta tyttöä, jotka eivät olleet maanneet miehen kanssa. Heidät tuotiin israelaisten leiriin, joka oli Silossa, Kanaanin maassa. Israelilaiset lähettivät sitten sananviejiä Rimmonin kalliolta oleskelevien benjaminilaisten luo tarjoamaan rauhaa. Kun benjaminilaiset palasivat Rimmonin kallioilta, israelilaiset antoivat heille ne Gileadin Jabesin naiset, jotka oli jätetty henkiin, mutta naisia oli liian vähän. Herra oli murtanut aukon Israelin heimojen riveihin. Kansan kävi sääliksi Benjaminin heimoa, ja Israelin vanhimmat kysyivät: mistä hankimme lopuille benjaminilaisille vaimot, kun heimosta ei jätetty eloon ainoatakaan naista? He jatkoivat: onhan Benjaminilla jäljellä perintömaansa. Yksikään Israelin heimo ei saa kuolla sukupuuttoon. Mutta me israelilaiset emme voi antaa omia tyttäriämme heille vaimoiksi, koska olemme vannoneet: kirottu se, joka antaa vaimon benjaminilaiselle. Silloin vanhimmat keksivät keinon. Silossa, kaupungissa, joka sijaitsee Betelistä pohjoiseen ja Leponasta etelään, Betelin ja Sikemin välisen tien itäpuolella, oli tapana joka vuosi viettää juhlaa Herran kunniaksi. Vanhimmat sanoivat nyt benjaminilaisille: menkää Silon viinitarhoihin väijymään. Kun kaupungin tytöt tulevat tanssimaan, hyökätkää viinitarhoista esiin, ryöstäkää kukin itsellenne Silosta tyttö vaimoksi ja palatkaa kotiseudullenne. Kun heidän isänsä tai veljensä tulevat valittamaan meille, me vastaamme: antakaa armon käydä oikeudessa. Me emme voineet Gileadin Jabesia vastaan käydyssä sodassa hankkia vaimoja kaikille, ja te ette olisi voineet itse antaa tyttärienne heille, koska silloin olisitte syyllistyneet valanne rikkomiseen. Benjaminilaiset tekivät neuvon mukaan. Jokainen heistä ryösti yhden tanssivista tytöistä itselleen vaimoksi. Sitten he palasivat perintömailleen, rakensivat hävitetyt kaupunkinsa ja asettuivat niihin asumaan. Myös muut israelilaiset palasivat kotiseuduilleen, kukin oman heimonsa ja sukunsa luo. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki.